Azatlik Radyosu'nu dinleyemsiz. Assalomu alaykum. Bugun 27 avgust dushanba, mikrofon oldida Elmurod. Samarqandda ayollarni fohishalik uchun Turkiyaga jo'natayotgan shaxs qo'lga olindi. Rim papasi cherkovdagi bachabozlik uchun yana bir bor kechirim so'radi. Tojik-afg'on chegarasida 2 nafar tojikistonlik halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Samarqand xalqaro aeroporti orqali Turkiyaga olib ketilayotgan va odam savdosidan jabrlanishi mumkin bo'lgan ayollar to'xtatib qolindi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Ma'lumot aytilishicha, 15 avgust kuni Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ayollarni Turkiyaga yuborish bilan shug'ullangan jinoiy guruh qo'lga olingan. Hozirgi kunda Navoiy viloyat Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan tergovoldi harakatlari olib borilmoqda. Bundan buyon advokatlar hibsxonada himoyasi ostidagi shaxs bilan uchrashish jarayonida elektron vositalar, mobil telefon, fotoapparat va diktofondan foydalanish huquqiga ega bo'ldi. Advokat tomonidan elektron vositalardan ma'lumotlarni qayd etish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa maqsadlarda foydalanish taqiqlanadi. Ichki ishlar vazirligi tergov hibsxonalarining ichki tartib qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi buyruq Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Mazkur buyruqda mana shunday tartib belgilab berildi. Indoneziyada o'tayotgan Osiyo o'yinlarida 26 avgust kuni o'zbekistonlik Ruslan Nuriddinov dast ko'tarishda 191 kilo, siltab ko'tarishda esa 230 kilo, umumiy hisobda 421 kilo natija ko'rsatib, oltin medalga sazovor bo'ldi. Ayni shu kuni Ruslan Nuriddinov siltab ko'tarishda 227 kilo toshni ko'tarib, Osiyo rekordini o'rnatdi. Nuriddinovning medali O'zbekiston jamoasi Osiyo o'yinlarida kiritgan 6-chi medal bo'ldi. 25 avgust kuni tennis bo'yicha musobaqalarda O'zbekistonning birinchi raketkasi Denis Istomin o'zbek sportchilari orasida 5-chi oltin medalni qo'lga kiritgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Rim papasi 26 avgust kuni Irlandiyaning Knok shahriga qilingan safarida so'zlagan ibodat nutqida katoliklardan cherkovdagi bachabozlik holatlari uchun yana bir bor uzr so'radi.
Nessuno di noi può esimersi dal commuoversi per le storie.
Zo'ravonlikka duchor bo'lib nomusidan ayrilgan yoki onalaridan ayirib olinib yetimxonalarga joylashtirilgan balog'atga yetmagan bolalar to'g'risidagi hikoyalar hech birimizni befarq qoldirmaydi. Bu ochiq yara barchamizni adolat qaror topishi uchun qat'iy va shijoatli bo'lishga undaydi. Bu gunohlar va cherkovdagi janjalga sabab bo'lgan voqealar uchun Xudoga tavba qilaman, dedi Rim papasi. Rim papasi Fransis 20 avgustda ilk marotaba Rim katolik cherkovida bachabozlik mavjudligini tan olgan va jamoatchilikdan uzr so'ragan edi. 15 avgust kuni AQShning Pensilvaniya shtati hakamlar kollegiyasi 1950 yildan boshlab to shu kungacha katolik cherkovining 300 nafar ruhoniysi shtatning 6 eparxiyasida 1000 nafardan ko'proq bolalarni jinsiy aloqa qilib zo'rlagani to'g'risidagi hujjatni e'lon qilgan edi. Germaniya kansleri Angela Merkel Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan 25 avgustda Bakuda o'tgan uchrashuvda energetika, inson huquqlari va Tog'li Qorabog' muammosini hal etish masalalarini muhokama qildi. Biz Ozarbayjondagi ichki vaziyat haqida gaplashib, inson huquqlari masalasini muhokama qildik. Bu muhokama juda samimiy muhitda o'tdi, dedi Merkel. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan Farxor qishlog'ida 26 avgust kuni Niva avtomashinasida ketayotgan tojikistonliklarga qarata afg'on jangarilari otgan o'qdan 2 kishi halok bo'ldi, 1 kishi yaralandi. Bu 3 odamning barchasi o'rmonchi bo'lgan. Tojikiston chegara xizmati bu voqea yuzasidan rasmiy ma'lumot bermayapti. Voqea sodir bo'lgan joyga hukumat vakillari borgan, militsiya va vertolyotlar vaziyatni nazorat qilmoqda. Afg'onistonning Taxor viloyati rasmiysi bu voqeadan xabardor ekanini, biroq bu voqea ortida kimlar turganidan hukumat bexabar ekanini bildirdi. Bu so'nggi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Amerika Qo'shma Shtatlari senatori Jon Makkin 81 yoshida olamdan o'tdi. Ta'ziyanoma: urush qahramonidan mashhur siyosatchiga aylangan Makkin. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov majlisbozlik va qog'ozbozlikni tugatmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Arizona shtatidan 6 marta AQSh senatori etib saylangan urush qahramoni Jon Makkin 81 yoshida vafot etdi. U Hanoi shahridagi mashhur Hilton qamoqida taxminan 6 yil qiynoqlarga solinib, tutqunlikda saqlangandi. Necha 10 yillar davomida senatda yovqurligi bilan nom qozongan Makkin 2 marta prezidentlik saylovida qatnashib, mag'lub bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Makkin 25 avgustda kasallikka taslim bo'lishidan oldin miya saratoniga qarshi tinmay kurashdi. Kuni bitib borayotganini sezgan Makkin so'nggi oylarda Arizona shtatidagi ranchoda oilasi va do'stlari qurshovida bo'ldi. Hamda beorom to'lqinlar, yaxshi damlar, adolatli ishlar, ulug' janglar va e'tirof uchun boshqa sabablar kitobi chop etilishi va hayoti haqidagi hujjatli telefilm namoyish etilishini kutib yashadi. Makkin kitobida yana qancha umri qolganini bilmasligini, shu bilan birga tinmay amaldagi prezident Donald Trampni tanqid qilganini, 2008 yilgi prezident saylovi kampaniyasi vaqtida Alyaska shtatining sobiq gubernatori Sara Peylinni o'ziga sherik qilgandan afsusda ekanini, muz solingan Absolut Elix arog'ini ichayotib, mamlakatning xalqaro maydondagi obro' e'tiboridan xavotirga tushganini hikoya qiladi. Uzoq vaqt Senatning qurolli kuchlar masalalari bo'yicha qo'mitasiga rahbar bo'lib xizmat qilgan Makkin, mudofaa va tashqi siyosat masalalari bo'yicha ekspert sanalar edi. Makkin 1936 yil 29 avgust kuni AQShning Panamadagi Koko harbiy dengiz stansiyasida uzoq harbiy tarixga ega oilada dunyoga keldi. Ikkalasi ham 4 yulduzli admiral bo'lgan otasi va bobosi izidan borib 1958 yili Annapolis shahridagi harbiy akademiyani tugatdi. Oradan 10 yilcha vaqt ham o'tmasdan Makkin Vietnamga urushga ketdi. Uning uchog'i Hanoi shahri ustida urib tushirildi va shundan so'ng uchuvchi hayotining afsonaviy qismi boshlandi. Ikkala qo'li va tizzasi singani, kundalik qiynoqlari uzoq vaqt bir kishilik qamoqda ushlab turilganiga qaramay, Makkin tutqunlikdan ertaroq chiqish takliflarini rad etdi. U faqat eng so'nggi AQSh mahbusi qamoqdan chiqib ketgandan so'nggina bu yerdan ketaman deb aytdi. Men boshqa mamlakatda qamoqda o'tirganimda o'zimning mamlakatimni yaxshi ko'rib qoldim, dedi u 2008 yilgi prezident saylovida Respublikachilar partiyasi nomidan nomzod qilib ko'rsatilayotgan payt. Men Amerika Qo'shma Shtatlarini odilligi, donishmandlikka ishonishi, adolatli va odamlari mehribonligi uchun yaxshi ko'rib qoldim. Men uni jo'g'rafiy hududligi uchun emas, kurashish uchun g'oya bo'lgani uchun ham yaxshi ko'rib qoldim. Men butunlay o'zgarib ketgan va endi o'zimga emas, vatanimga tegishli bo'lib qolgan edim, dedi Jon Makkin. Makkinning bu so'zlarga ishonish qiyin. U hech qachon o'zini esdan chiqargan emas, dedi uni yaqindan bilganlar. Makkin senator sifatida prezidentlarni qaysi partiyaga mansubligidan qat'iy nazar o'z qarashlariga to'g'ri kelmagan xatti-harakatlari uchun keskin tanqid qilib keldi. Jamoatchilik ko'z o'ngida urush qahramonidan siyosat timsoliga aylandi va oqimga qarshi boruvchi kishi obro'siga ega bo'ldi. U Kongressning vakillar palatasida ilk parlament a'zoligi muddatini o'tayotgan paytda prezident Reyganga qarshi fikr bildirgani uchun umrining oxirigacha hurmatga sazovor respublikachi bo'lib qoldi. O'sha paytda Reygan Bayrut shahriga cheklangan harbiy dengizchi qo'shinlarini mudofaa uchun joylashtirish to'g'risida qaror berganda, Makkin unga dadil qarshi chiqdi. Alal oqibat Makkin haq bo'lib chiqdi. Xudgush bombachi 1983 yil oktyabrida dengiz piyoda qo'shinlari joylashgan barakka portlovchi moddalar ortilgan yuk mashinasida bostirib kelib, uni portlatib yubordi va 241 nafar dengizchining umriga zomin bo'ldi. 1986 yili AQSh senator etib saylangach, Makkenning obro'si yanada ko'tarilib ketdi. O'shanda u boshqa bir respublikachi, prezident George Bushning soliqlarni kamaytirish, Guantanamo qamoqxonasidagi qiynoqqa solish ayblovlari va AQShning Iroqdagi strategiyasiga oid siyosatiga qayta-qayta qarshi chiqqandi. Makken Demokratlar partiyasi rahbarlarini ham ayab o'tirmas edi. U prezident Barak Obama tashqi siyosatining keskin tanqidchilaridan biriga aylandi. Obamaning AQSh qo'shinlarini Iroqdan olib chiqishga qaror qilgani hamda prezident Bashar Asad o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagandan so'ng u bosib o'tishi mumkin bo'lmagan qizil chiziq o'rnatishni rad etgani bilan sira kelisha olmadi. 2017 yilda respublikachi Donald Trump hokimiyatni egallagandan so'ng ham vaziyat deyarli o'zgarmadi. Makkin bu prezidentning ham bosh muxolifiga aylandi. Ikkalasi tashqi siyosat, ayniqsa Suriya, Rossiya va Xitoy masalasida jamoatchilik ko'z o'ngida gap talashadigan bo'ldi. Yo'lini kesib o'tishga jur'at qilgan respublikachilar va demokratlarni kamsitadigan Tramp Makkenni noqobil deb atadi. U prezident saylovi kampaniyasi vaqtida Makkenni asirga tushgani uchun urush qahramoni bo'ldi deb ustidan kulgan va asirga tushmagan odamlarni yaxshi ko'raman dedi. Ammo Makkenning o'zi ham senatorligi davomida immigratsiya siyosati, abort qilish va soliqlarni qisqartirish singari ko'plab masalalarda aniq bir mavqeini tutib gapirmagani va qarashlari vaqt o'tishi bilan o'zgarib borgani uchun ko'p marta tanqidga uchradi. U Iroqdagi urushni dastaklab chiqdi. 2008 yilgi saylovda hech kimga ma'lum bo'lmagan Sara Palinni sherik qilib olgani uchun kulgiga qoldi va katta farq bilan Obamaga yutqazib qo'ydi. Makkin hech qachon xalqaro siyosat haqida dangal gapirishdan tortinmagan, ba'zi siyosatchilarning yungini teskari silashdan ham tap tortmagan. Uning sodda, xalqona tili murakkab siyosiy muammolarni oson tushunib olish imkonini berardi. Makkin Sharqiy Yevropa mamlakatlarining NATOga a'zo bo'lishini qattiq turib himoya qildi. 2017 yil aprelda Makkin Chernogoriyaga safar qildi va ushbu kichik mamlakatning G'arbning xavfsizlik ittifoqiga qabul qilinishi mintaqa xavfsizligi va o'nglab olinayotgan Rossiyaga qarshi turish uchun muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Oradan bir necha hafta o'tib, Chernogoriya NATO a'zosi bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2017 yil 8 iyun kuni e'lon qilingan intervyusida uzoq vaqtdan beri tanqidchisi va o'zini dunyoga islom davlatidan ko'ra ko'proq tahdid qilayotgan kishi deya atagan Makkenni qo'qna dunyoda yashayotgan odam deya ta'rifladi. Makkenning Rossiya haqidagi o'zini mamlakat deb atamoqchi bo'layotgan benzokolonka degan so'zlari matalga aylanib ketdi. Putin shunga qaramasdan sobiq AQSh prezidentligiga nomzod Makkenning vatanparvarligini e'tirof etishini ta'kidlagandi. Makkin umr yo'ldoshi Cindy bilan birga 38 yil yashadi. Uning 5 nafar farzandi, oldingi oilasidan esa yana 2 nafar o'gay farzandi bor.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov majlislar sonini kamaytirib, tong saharda yoki yarim kechada yig'ilish o'tkazishni butunlay cheklash bo'yicha topshiriq berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Abdulla Aripov qog'ozbozlik va majlisbozlikka doir yangi tartib bo'yicha hujjatni 24 avgust kuni shoshilinch ravishda imzolagani aytilyapti. Nima sababdan shoshilinch ravishda bu qarorga kelingani Ozodlikka noma'lum. Kun.uz nashrining yozishicha Aripov tomonidan imzolangan yangi hujjatda davlat organlari va idoralari rahbarlariga, jumladan mahalliy hokimiyatlarga aniq ish reglamentini ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berilgan. Hujjatga ko'ra endilikda yig'ilishlar soni keskin kamaytirilib, haftasiga 2-3 ta majlisdan ko'p bo'lmasligi belgilangan. Toshkentda o'tadigan majlislar 2 soatdan, viloyat, shahar va tumanlarda esa 1-1.5 soatdan oshmasligi lozim qilib belgilangan. Shuningdek, endilikda tong saharda yoki yarim kechada majlis o'tkazish qat'iyan cheklanadi. Shu paytgacha hokimlikda biror yig'ilish bo'lsa, o'sha hududdagi barcha idora tashkilotlar rahbarlari, fermer va tadbirkorlar birday ishtirok etib kelayotgandi. Yangi tartibga ko'ra bunga ham barham beriladi. Yig'ilishga aloqasi bo'lmagan korxonalar, idoralar va jamoat tashkilotlarining rahbar va xodimlari, fermer va tadbirkorlar umuman taklif etilmaydi. Endilikda majlislarda uzundan-uzun nutq qilish ham cheklanadi. Bu uchun aniq reglament belgilangan bo'lib, so'zga chiqqan odam 5-7 daqiqagina gapirishi mumkin. Aripov imzolagan yangi hujjatga muvofiq endilikda ortiqcha qog'ozbozlikka ham yo'l qo'yilmaydi. Hech kimga keragi bo'lmagan ma'lumotlar va hisobotlarni talab qilish amaliyotiga qat'iyan barham beriladi. Majlisbozlik va qog'ozbozlikka oid yangi tartibni buzganga qanday chora ko'rilishi noma'lum. Bu haqda hujjatda biror narsa deyilmagan. Bir yil avval prezident Mirziyoyev ham hukumat idoralarida majlisbozlik ko'payib ketganini tanqid qilgandi. Bu haqda Mirziyoyev 2017-yilning 9-avgust kuni o'tgan hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida gapirgandi. Shu kuni prezident Mirziyoyev majlislarni kamaytirish to'g'risidagi qarorni ham imzolagani xabar qilingandi. Mirziyoyevning ushbu tanqididan so'ng mamlakatdagi siyosiy partiyalar ham shu paytga qadar quruq majlisbozlik qilib kelganini tan olgandi. Biz asosan samarasiz yig'ilishlar o'tkazish bilan ovora bo'lib qolayotganimiz ham bor gap. Achchiq haqiqat bo'lsa ham tan olish kerakki, mahalliy kengashlarimiz faoliyatini ham ijobiy baholab bo'lmaydi, degandi Xalq demokratik partiyasining Oliy Majlisdagi fraksiyasi rahbari Xotamjon Ketmonov. Boshqa partiyalar vakillari ham quruq raqamlardan iborat hisobotlar topshirish bilan mashg'ul bo'lib qolganliklari amaliy ishga o'tish vaqti kelganini aytgandi. Siyosiy partiyalar bu va'dasining ustidan chiqqan yoki chiqmagani haqida Ozodlikda biror xabar yo'q. Biroq so'nggi bir yil davomida majlislar kamaygani kuzatilmadi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Piyoz mojarosi. Toshkentda 11 bozorqum 2 oydan beri hibsda qolmoqda. Bekobod kombinatida ota-bola kanalizatsiya qudug'ida gazdan zaharlanib o'ldi. Elektron to'lovlarda uzilishlar. Bir monopolist ikkinchisini ayblamoqda. O'zbekiston 24 telekanali milliarder Alisher Usmonov to'g'risida ko'rsatuv namoyish qildi.
Alisher Bo'xanovich Usmonov bizga hamkorlik qilib katta madad beryapti. Qancha mablag' kerak bo'lsa, men tayyorman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Jurnalistik surishtiruv.
Joriy yil 30-iyun kuni Toshkentdagi kamida 11 bozorning rahbari Toshbozor savdo tashkilotida o'tayotgan majlis payti hibsga olingani haqida Ozodlikka 20-avgust kuni ma'lum bo'ldi. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, bozorlar rahbarlari ustidan davlat zaxirasidagi piyozning chirib ketgani uchun jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 30-iyun kuni Toshkent shahar bozor va savdo komplekslari uyushmasi, ya'ni Tosh bozor savdoda o'tayotgan majlis paytida poytaxt bozorlarining rahbarlari yoppasiga hibsga olingan. Bu vaqtda Ozodlikka 20-avgust kuni xabar qilgan hibsdagilarning yaqinlariga ko'ra, hibsga olinganlar soni kamida 11 nafar bo'lib, ular qariyb 2 oydan beri Ichki ishlar vazirligining tergov izolyatorida hibsda saqlanmoqda. Poytaxtdagi bozor rahbarlaridan birining o'g'li ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka quyidagilarni gapirdi. Dadamni 30-iyun kuni majlis bo'ladi deb Toshbozor savdoga aldab chaqirib hibsga olishgan. Dadamdan tashqari yana 10 kishi bor. O'sha kuni majlis ertalabki soat 10 da boshlangan. Yarim soatdan so'ng prokuratura xodimlari kelib majlisdagi hammani mashinasiga bosib olib ketgan. Buni dadamni ko'chada kutib o'tirgan haydovchimiz ko'rib bizga xabar berdi, deydi hibsga olingan bozor rahbarlaridan birining o'g'li. Boshqa bir bozor rahbari xotinining Ozodlikka aytishicha, ushbu voqeadan 2 hafta avval prokuratura tomonidan erining pasporti olib qo'yilgan. Hibsga olinishidan avval ham rosa sarson qilishdi. Deyarli har kuni prokuraturaga chaqirishdi. Hibsga olishidan 2 hafta avval hech qayerga qochib ketmasin degan ma'noda pasportini ham olib qo'yishdi. Hibsga olingan boshqa bozor qo'mlarining ayollari bilan ham gaplashdim. Ularning erlarining ham pasportlari olib qo'yilgan ekan, deydi hibsga olingan bozor rahbarlaridan birining turmush o'rtog'i. Joriy yil bahorida Toshkentda sifatini yo'qotgan qariyb 3000 tonna piyoz bepul tarqatilgandi. Toshbozor savdo mulozimlaridan birining Ozodlikka aytishicha, 10 dan ziyod bozorchining hibsga olinishi aynan ushbu voqea bilan bog'liq. Hibsga olingan bozor qo'mlarga davlat budjetiga 12 milliard so'm, ya'ni taqriban 1.5 million dollardan ziyod zarar keltirish aybi qo'yilyapti. Masalan, Bektopi bozori rahbari Botir Toshmatov 3.3 milliard so'mga 2000 tonnaga yaqin piyoz xarid qilgan. Chorsu buyum savdo kompleksi rahbari Ibrohim Sobirov 820 tonnadan ziyod piyozni zaxirada saqlash uchun xarid qilgan. Unga buning uchun 1 milliard 400 million so'mga yaqin mablag' berilgan. O'tgan kuzda zaxira uchun bozorlarga jami 12 milliard so'm pul ajratilgan. Bu pulga olingan piyoz bahorga kelib chirib ketdi. Bozor qo'mlar ko'rilgan zararni tekshirish payti qamoqqa olindi, deydi Toshbozor savdo mulozimlaridan biri. Uning aytishicha, hibsga olinganlar orasida O'rikzor savdo kompleksi, Chilonzor buyum savdo kompleksi, ya'ni Ippodrom, Bektopi savdo kompleksi, Chorsu buyum bozori, Sergeli avtomobil bozori, Yunusobod dehqon bozori, Eski Jova dehqon bozori kabi poytaxtdagi yirik bozorlarning rahbarlari bor. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimi tasdiqladi. Uning ozodlikka aytishicha, piyoz mojarosi bilan bog'liq hibsga olinganlarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va boshqa bir qancha moddalar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lib, hibsdagilar soni yana oshishi mumkin. Ayblanuvchilarning doirasi hali yakuniy emas. Tergov yo'li bilan aniqlanyapti. Hozirda ish dastlabki tergov bosqichida, dedi Bosh prokuratura mulozimi. Ushbu jinoyat ishini Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tergov qilyapti. E'tibor qilgan bo'lsangiz, hibsga olinganlar orasida nooziq-ovqat bozorlari rahbarlari ham bor. Jumladan Ippodrom, Chorsu buyum bozori va hatto Sergeli avtomobil bozori rahbari ham bor. Bu holatni Toshbozor savdo tashkiloti mulozimi shunday izohladi. 2013-yildan boshlab oziq-ovqat mahsulotlarini zaxiraga g'amlashga alohida e'tibor qaratildi. Bu vazifa oziq-ovqat mahsulotlari bozorlari zimmasiga yuklatildi. Har yili bozorlar o'z hisobidan kredit olib, kartoshka, piyozni zaxiraga g'amlab kelgan. Har yili bahorda bozorlar zaxiraga sarflagan xarajatlarni qoplay olmay zarar ko'rib kelgan. Olingan kreditlar qaytarilmadi. 2017 yili banklar bozorlarga kredit bermasligini aytdi. Shundan keyin zaxiralar uchun pul davlat budjetidan ajratildi va barcha yirik bozorlarga omborlarda zaxiraga oziq-ovqat g'amlash buyurildi. Odatdagidek, bahorga kelib yana zarar ko'rildi. Biroq bu safar budjet puli bo'lgani uchun shov-shuv katta bo'ldi, deydi Toshbozor savdo tashkiloti mulozimi. Toshkentdagi yirik bozorlardan birining xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, bozor omborxonasi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashga mo'ljallanmagani uchun ular piyozni saqlay olishmagan. Piyozni saqlashning o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Ma'lum bir temperatura bo'lishi lozim. Havo kirib turadigan, skvoznik bo'lib turadigan joy kerak. Omborxonamizda bunaqa sharoit yo'q. O'zlari qaror chiqarib majburlab berishdi. Endi esa bizni ayblab, ko'rilgan zararni bizdan undirib olishmoqchi, deydi Toshkentdagi yirik bozorlardan birining xodimi. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatlarga ko'ra, bozorlarga piyoz zaxirasini topshirish bilan bog'liq bir qancha qaror qabul qilingan. Dastlab O'zbekiston prezidentining 2017 yil 20-oktyabrdagi 2017-2018 yillar qish-bahor faslida respublika aholisini va ijtimoiy soha muassasalarini qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy turlari bilan kafolatli ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. 26 oktyabrda Toshkent shahar hokimining prezidentning qarori asosidagi 1443 sonli farmoyishi chiqdi. 14 noyabrda Vazirlar Mahkamasida bu borada yig'ilish o'tkazildi. Yana Toshkent shahar hokimining 20-noyabr, 29-noyabr va 1-dekabrdagi farmoyishlari chiqdi. Shu hujjatlar asosida davlat budjetida 12 milliard so'mdan ko'proq miqdordagi pul ajratilib, bozorlarning katta-kichikligiga qarab bo'lib berildi. Bozorlar bahorda zaxiradagi mahsulotni sotib, pulini 2018 yil 1-iyungacha qaytarishi lozim edi. Biroq bahorda piyozlar chiriy boshlagach, muammo yuzaga keldi, dedi Toshbozor savdo mulozimi. Ozodlikdagi mavjud hujjatlarga ko'ra, bozorlar rahbarlari fevral oyida mutasaddi tashkilotlarga chiqib, bozorda piyoz narxining past bo'layotgani va piyozlarni saqlash imkoni bo'lmayotgani uchun amaliy yordam so'rab murojaat qilishgan. Biroq bizning yozma murojaatlarimiz barchasi e'tiborsiz qoldirildi. Mart oyi oxiriga kelibgina piyozni sotishga ruxsat berildi. Biroq uji kech bo'lgandi. Piyoz pachti chirib bo'lgandi. Shu bois budjet idoralariga sotishga to'g'ri keldi, dedi poytaxt bozorlaridan birining xodimi. Ko'karib ketgan piyoz Toshkentda o'qituvchilarga pullanayotgani to'g'risida Ozodlik 3 aprelda xabar qildi va ertasiga Toshkent shahar hokimligi piyozni bepul tarqatish to'g'risidagi qarorini qabul qildi. Bozorlar omborxonalarida chirib yotgan piyozni bepul sotish uchun Toshkent shahar hokimi, Toshkent shahar prokurori, Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i, Toshkent shahar Davlat soliq boshqarmasi boshlig'i hamda Toshkent shahar adliya boshqarmasi 2018-yil 4-aprel kuni qo'shma qarorni imzoladi. Qaror bahor fasli erta kelganligi, havo harorati keskin isib ketishi oqibatida tegishli mutasaddi idoralarning zaxiraga g'amlangan piyozning sifati o'zgarishi mumkinligi haqidagi xulosalarini inobatga olib, shuningdek ortiqcha isrofgarchilikni oldini olish maqsadida qabul qilingani ta'kidlandi. Shu bilan chirigan piyoz muammosi tugaganday bo'ldi. Biroq bozorlar ma'muriyati 2018-yil 1-iyunga qadar budjetdan olgan pullarni qaytarishi lozim edi. Bozorlar belgilangan muddatda pulni qaytarmagach, iyun oyi o'rtalarida Bosh prokuratura tekshirish boshladi va tekshirish natijasida bozor rahbarlari hibsga olindi. Ozodlikka bog'langan hibsdagilar yaqinlari iddaosiga ko'ra, avvaliga ko'rilgan zararning 10%ini qoplaganini ozod qilamiz deb va'da berilgan, biroq bu pulni to'laganlar ham keyin qayta hibsga olingan. Biz hibsdagilarning qarindoshlari hammamiz bir-birimiz bilan aloqadamiz. Shuning uchun kim qancha berdi, kim nima qilyapti hammasidan xabardormiz. Boshida ko'rilgan zararning 10%ini to'laganini ozod qilamiz deyishdi. Keyin Sergeli avtomobil bozori, ippodrom va O'rikzor bozorlari rahbarlari shu pulni berishgach ularni chiqarib yuborishdi. Lekin oradan 1-2 kun o'tgach ularni yana qamab qo'yishdi. Chorsu bilan Yunusobod bozorlari rahbarlari ham bu pulni berishdi. Biroq ularni umuman chiqarishmadi. Biz esa buncha pulni topa olmadik. Biroq dadam bizga uyimizni sotib pulini berishimizni aytgan. Buni dadam advokat orqali bizga yetkazdi. Endi uyimizni sotsak kerak dedi hibsdagi bozor rahbarlaridan birining o'g'li. Boshqa bir suhbatdoshimiz esa hibsdagilar bilan uchrashtirilmayotganidan shikoyat qildi. Erimning davleniyasi bor, u yerda yana insult bo'lganlar bor. Tibbiy muolajaga muhtojlar ko'p qamalganlar orasida. Bizni uchrashtirishmayapti. 2 oy bo'lib qoldi, nima gapligini ham bilmaymiz. Erim odam o'ldirgan jinoyatchi bo'lmasa, piyozini o'zlari majburlab berishdi. Endi erimni aybdor qilishmoqchi. Aslida boshidan zaxira masalasini yaxshilab rejalashtirmagan mutasaddilar aybdor-ku, dedi hibsga olingan bozor rahbarlaridan birining rafiqasi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 19 avgustdan boshlab O'zbekistondagi yuridik va jismoniy shaxslar plastik kartalar orqali to'lovlarni amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklarga ko'ra, ayni kunlarda PayMe va Click kabi ilovalar orqali onlayn to'lovlarda ham, masofiy to'lovlar va o'tkazmalarni amalga oshirishda ham kechikish, uzilish va to'xtab qolishlar kuzatilmoqda. Bu vaziyatni sharhlagan moliyaviy mutaxassislar, muammoning O'zbekistondagi butun elektron to'lovlarning faqat bitta platforma, UzCard tizimi orqali o'tishiga borib taqalishi va monopolist bu tizimdagi istalgan texnik yoki boshqa muammolar mamlakat bank moliya tizimini kollaps halokatiga yetaklashi mumkinligini ta'kidlashmoqda. 22 avgust kuni ozodlik bog'langan UzCard rasmiylaridan biri mamlakatdagi barcha elektron to'lovlarning internet orqali o'tishi, bu xizmatlarning esa o'z navbatida to'lig'icha O'zbekTelekom kabellaridan keladigan internetga qaramligini ta'kidlaydi. 22-23 avgust kunlari Ozodlik UzCard tizimiga bog'langan barcha elektron to'lovlarning ishlash-ishlamasligini tekshirib ko'rish uchun xizmat mijozlari bilan bog'landi. PayMe ilovasi orqali onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi toshkentlik mijozlardan biri 22 avgust kuni bu ilova orqali to'lovlarni amalga oshira olmaganini bildirdi. Ayni paytda 23 avgust kuni Ozodlik bilan gaplashayotgan paytning o'zida telefoni uchun onlayn to'lov qilishga uringan boshqa bir mijoz muammoga uchramagani, to'lov ortiqcha kutishlarsiz o'tganini bildirdi. Bir ishlab, bir ishlamayapti. Toshkentda uncha emas. Bilishimcha internet tezligi shundoq ham past bo'lgan viloyatlarda sezilyapti. Supermarket do'konlarida plastik karta orqali to'lash ham UzCard orqali o'tadi. UzCardning protsessining markazi yaxshi ishlamasa, butun sistema yaxshi ishlamaydi, deydi 23 avgust kuni Ozodlik gaplashgan tadbirkorlardan biri. Bu suhbatdosh hukumat ayni kunlarda kuzatilayotgan bu uzilishlarni 32 millionlik mamlakatdagi barcha elektron to'lovlarni bitta tizimga berib qo'yishni naqadar xavfli ekanidan berilgan ogohlantiruv signali sifatida qabul qilishimizga umid bildirmoqda. UzCard to'xtab qolsa, hamma elektron oldi-berdilar to'xtab qoladi. Mamlakatdagi biznes moliya bank kollaps bo'ladi. Bugungi juziy uzilishlar ana shu katta falokatni to'xtatish uchun hukumatdagilarni ko'zini ochsa yaxshi bo'lardi, deydi iqtisodchi tadbirkor. Bank moliya sohasi mutaxassislariga ko'ra, Uzcard O'zbekistonda elektron to'lovlarni amalga oshirishni o'z monopoliyasiga aylantirgan yagona tizimdir va ayni kunlarda millionlab o'zbekistonliklar duch kelayotgan muammo ildizi aynan shunga borib taqalmoqda. Bu iqtisodiyotga qancha ziyon yetkazayotgani bilan hech kimning ishi yo'q. Monopoliyalarni jilovlashi, tiyishi lozim bo'lgan antimonopoliya esa jimjit, deya sharh yozdi Telegram kanalida sharh qoldirganlardan biri.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. 4-sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Ozodlikning 2 oy davomida olib borgan surishtiruv natijalari, Milliy xavfsizlik xizmati va narkotrafik.
Dadamga shunday shart bo'lgan, biz chegarani ochib beramiz senga. Sen u yoqdan avg'onlarni chaqirasan, narkotik bilan keladi, hisob-kitobini o'zing qilasan degan.
Bekomat metkombinatida ota-bola kanalizatsiya qudug'ida gazdan zaharlanib bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
4-sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya prokuraturasi va sudi rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, 4-sentyabr kuni Stokgolm mahkamasida O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kamida 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Telia shirkati sobiq boshqaruvchilari ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Ozodlikka berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaning birinchi 3 kuni davomida prokurorlar ayblov xulosasini o'qib eshittiradi, ayblanuvchilar advokatlari esa qo'yilayotgan ayblarga o'z javobini taqdim etadi. Shundan so'ng 2 haftalik tanaffus e'lon qilinadigan sud o'z majlisini 19-21 sentyabrda davom ettiradi va sudlanuvchilarni so'roq javob qiladi. Sudlanuvchilar kursisida 2003-2007 yillarda Telia Sonera shirkatining moliyaviy direktori va vitse-prezidenti, 2007-2012 yillarda esa shirkatning Yevrosiyo faoliyati prezidenti bo'lgan Tero Kivisari, 2007-2013 yillarda shirkatning bosh menejeri bo'lgan Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha bosh maslahatchisi Uli Tuimalarning o'tirishi kutilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Sletler uchala sudlanuvchini 2007-2012 yillar mobaynida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish va maxsus himoyada bo'lish uchun prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga 350 million dollarga yaqin pora berganlikda ayblamoqda. Shvetsiya tarixidagi eng katta korrupsion sxemani amalga oshirganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq boshqaruvchilaridan yuzlab million dollar pora olgan o'zbekistonlik ayblanuvchilarning sud ishida bevosita ishtirok etishi kutilmayotir. 21 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda jinoiy ishni boshqargan shved prokurori Gunnar Statler Gulnora Karimovaning Shvetsiya telekom shirkatidan pora olgani asosiy shaxs ekani deyarli isbotini topib bo'lgani va shu bois Karimova va sheriklarining sudda qatnashishi boshlanajak sud uchun uncha muhim emasligini bildirdi. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan Gulnora Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, uning korrupsion sxemalari va pul yuvishdagi asosiy sheriklari deb topilgan Gayani Avakyan va fuqaroviy eri Rustam Madumarovlar ham O'zbekistonda uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. O'zi va oilasi xavfsizligiga mavjud xavotirlar bois Rossiyada yashirinib yashayotgan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori va Gulnora Karimovaning telekom shirkatlari bilan kelishuvlaridagi asosiy maslahatchisi bo'lgan Behzod Ahmedov advokati Valeriy Orlov 21 avgust kuni Ozodlik bilan qisqa suhbatda o'z mijozining Shvetsiyada boshlanadigan mahkamada video aloqa orqali ko'rsatma berish bermasligini ochiqlay olmasligini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bekobod metallurgiya kombinatining ishchisi va uning o'g'li kanalizatsiya qudug'ida gazdan zaharlanib kasalxonada vafot etgan ota bola 23 avgust kuni dafn etildi. 18 avgust kuni sodir bo'lgan bu voqeada zaharlangan yana 3 kishi kasalxonada qolmoqda. Kombinat texnika xavfsizligi bo'lim boshlig'i shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bekobod metallurgiya kombinatining ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, voqea 18 avgust kuni sodir bo'lgan. Metallurgiya kombinatiga qarashli vodozabor sexida yer ostida kanalizatsiya trubalari o'tgan bo'lib, katta nasoslar yordamida so'rish va haydash ishlari amalga oshiriladi. 60 yashar ishchimiz Ergash Alimov navbatchilik vaqtida nasoslar joylashgan kolodiska tushib ketgan, lekin u yerda yig'ilib qolgan zaharli gazdan hushidan ketgan. Uning kombinatda ishlamaydigan 33 yashar Sherzod ismli o'g'li dadasini ishdan olib ketish uchun mashinada kombinatga kelgan. Dadasini so'raganda boshqa ishchilar quduqqa tushib ishlayotganini aytgan. U ham quduqqa borib dadasini chaqirdi, lekin hech kim javob bermaydi. Keyin o'zi tushadi va hushsiz darasini olib chiqishga harakat qiladi, lekin o'zi ham hushidan ketib yiqiladi, deydi ishchi. Ismi sir qolishini so'ragan kombinat ustalaridan birining aytishicha, shundan so'ng ota bolani quduqdan olib chiqishga harakat qilgan yana 3 kishi ham zaharlangan. Ishchilar ota bolani olib chiqish uchun o'zlari mustaqil harakat qilishadi, lekin ulardan 3 nafari ham gazdan zaharlanadi. Axiri avtokran olib kelib, hammalarini bitta-bitta chiqarib olishadi. Ota bilan bola kasalxonada o'ziga kelmay birin-ketin joni uzilgan. Ularning janozasi 23 avgust kuni Bekobodning Sputnik dahasida bo'lib o'tdi. Qolganlar esa kasalxonada davolanmoqda, deydi ishchi. Kombinat texnika xavfsizligi bo'lim boshlig'i Dilshod Abramov bu fojiada ota bola halok bo'lganini tasdiqladi. Lekin men bu voqea tafsilotlari haqida sizga ma'lumot berishga haqqim yo'q. Rahbarlar bilan maslahatlashay, keyin o'zim xabar beraman, dedi Dilshod Abramov. Lekin mulozim ozodlikka qaytib aloqaga chiqmadi. O'zbekistonda yer osti ishlarini amalga oshirishda gazdan zaharlanish holatlari sodir bo'lib turadi. 2016 yilning avgust oyida Jizzax viloyati G'allorol tumanida 10 kishi gazdan dimiqib o'lgan edi. Muhandis, santexnik va quruvchilar yer ostidagi suv motorlarining nosozligini to'g'irlash uchun 6 metr chuqurlikka birin-ketin tushib, suv sathida yig'ilib qolgan gazdan dimiqib halok bo'lgan edi. 2015 yilning 13 dekabr kuni Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasining 4 nafar xodimi Farg'ona shahrida gaz quvuri quduqlaridan biriga tushib ishlayotgan payti gazdan zaharlanib o'lgandi. 4 gazchining o'limiga texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilinmagani sabab bo'lgani aytilgandi o'shanda.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Termiz O'zbekistonning eng janubiy shahri. Amudaryoning o'ng qirg'og'ida joylashgan Termiz dengizga chiqish yo'llari bo'lmagan O'zbekistonning yagona bandargoh shahri hamdir. Afg'oniston bilan qoq chegarada joylashgan Termiz NATOning noharbiy yuklari uchun muhim tranzit nuqtasi hisoblanadi. Va nafaqat NATO yuklari uchun, Afg'onistonda yetishtirilayotgan giyohvand moddalar kontrabandasi uchun ham. O'zbekiston rasmiylari 1994 yildan buyon 58 tonnaga yaqin noqonuniy giyohvand moddalarni yo'q qilganlarini aytadilar. Biz 2 oydan ko'proq vaqtdan beri Milliy xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli amaldorlari Afg'onistondan O'zbekistonga narkotiklar kontrabandasini nazorat qilgan yoki qilmaganini o'rganyapmiz. Bunga keyingi paytlarda ro'y bergan bir necha voqealar sabab bo'ldi. Prezidentning Milliy xavfsizlik xizmatida korrupsiya avj olganini keskin tanqid qilishi, yaqinda Bosh prokuraturaning korrupsiyada ayblanib qamoqqa olinganlar orasida bir paytlar Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyatidagi eng katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan amaldorlardan biri polkovnik Nodir To'raqulovning ham borligini tasdiqlagani shular jumlasidandir. Bosh prokuratura 42 yashar To'raqulov lavozimi vakolatini suiiste'mol qilganini ma'lum qildi, ammo uning ishi o'ta hassos ekanini aytib, tafsilotini ochiqlashdan bosh tortdi.
Surxondaryo viloyati sobiq MXX tergov bo'limi boshlig'i Nodir To'raqulov va boshqalarga nisbatan Jinoiy kodeksning 301 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda.
ishdagi ma'lumotlarni oshkor qilinishi tergovni to'liq va xolisona o'tkazilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini inobatga olib, hozirda mazkur jinoyat ishi yuzasidan batafsil ma'lumot taqdim etish maqsadga muvofiq emas.
Biroq To'raqulov hibsga olinishidan avval ham, keyin ham bir necha kishi u nazorat qilgani aytilayotgan narkotiklar kontrabandasi qurboni bo'lganini iddao qilib chiqdi. Biz bu dasturimizda o'sha iddaolarni ko'zdan kechirmoqchimiz. Hikoyamiz qahramoni Termizda yaqinda qurib bitkazilgan u ko'p qavatli binoda, 3 xonali uyda istiqomat qiladi.
Xushiyev Jahongir Xayriddin o'g'li, 35 yoshda, oilali. 2 nafar farzandi bor. Vaqtinchalik ishsiz.
Afg'oniston opiatlar ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi yetakchi mamlakat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash idorasi ma'lumotiga ko'ra, yer yuzidagi qoradorining 90% Afg'oniston hissasiga to'g'ri keladi. Ko'knor hosili ko'plab afg'on dehqonlarining yagona daromad manbaidir. Afg'on dehqonlari afyun hosilidan yiliga 1 milliard dollarga yaqin daromad oladi. Afg'oniston narkotiklarining ilk manzillari Pokiston, Eron, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston. Afg'oniston bilan O'zbekistonni Amudaryo uzra o'tgan temir yo'l bog'lab turadi. Bu 137 kilometrga cho'zilgan dunyoning eng qattiq qo'riqlanuvchi sarhadlaridan biri. Chegara chizig'i 380 voltda elektrosimlar, piyodalarga qarshi minalar va harbiy patrullar bilan himoyalangan. Ammo hatto bu choralar ham O'zbekiston hududiga giyohvand moddalarni olib kirish urinishlarini hech qachon to'xtatib qola olmagan. Jahongir Xushiyevning aytishicha, bunga uning shaxsan o'zi guvoh bo'lgan. Surxondaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmatining o'sha paytdagi tergov bo'limi boshlig'i Nodir To'raqulovning topshirig'i bilan bu idoraning tezkor xodimidan unga qo'ng'iroq bo'ladi.
Nodir To'raqulov qo'l ostidagi xodimlar bilan birinchi marta o'zlari axtarib topib olishgan meni. Menga telefon bo'lib qoldi. Men Surxondaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmatidanman, bu boshqarmasi xizmatidanman dedi. Surxondaryo dedi, xavfsizlik xizmatiga yetib kelgin, dadang masalasida gaplashib olishimiz kerak dedi.
Hammasi Jahongirning otasi Xayriddin Xushiyev narkotik moddalar savdosida gumon qilinib hibsga olingandan ko'p o'tmay boshlangandi.
Xushiyev Xayriddin Turdinazarovich, 60 yoshda. 1988 yildan 1995 yilgacha Afg'onistonga xalqaro yuk tashigan. Ilk bor 1997 yilda narkotik savdosida ayblanib, 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2005 yilda ozodlikka chiqqan.
Ammo oradan 5 yil o'tib, Xayriddin Xushiyev ikkinchi marta hibsga olindi.
2010 yil yana xavfsizlik xizmat tomonidan qo'lga olindi. 2010 yil 2 iyunda qo'lga tushdi. Bekobod shahrida qo'lga tushdi. 31,5 kilo bilan.
Jahongirning aytishicha, otasi hibsga olingandan ko'p o'tmay, xavfsizlik xodimi unga rad etib bo'lmaydigan hamkorlik taklifini qiladi.
Shuning uchun dadamni so'radi, kimlarni taniysan dadangni sheriklaridan deb. Aytdim, birontasini tanimayman, hech qanaqa sherigi ham yo'q dedim. Qamalib chiqqani beri, bu narsada o'sha narkotik savdosiga aralashaman emas dedim. Xullas ki menga sherda aytdi, dadangda chiqarish imkoni bor dedi. Chiqarib olish, ozodlikka chiqarish dedi. Kim ham xohlamaydi otasini ozodlikka yurishini.
Jahongir Xushiyevning iddao qilishicha, otasi ozodligi evaziga unga ikkita vazifa topshiriladi. Otasining eski sheriklari afg'on kontrabandachilari bilan narkotiklar kontrabandasini qayta tiklash va nima qilib bo'lmasin keltirilgan narkotiklar pulini to'lash.
Dadam rozi bo'lmagan. Rozi bo'lmagandan keyin urib tazlarini sindirib tashlagan. Keyin bosim bo'lavergandan keyin dadam nayloch rozi bo'lgan bu taklifga. Ko'cha tomondan dadamga bitta yordamchi kerak bo'lgan. Sababi moliyaviy tomonlama pul bilan ta'minlab turish kerak bo'lgan. Dadamga shunday shart bo'lgan, biz chegarani ochib beramiz senga, Sen uyaqdan avg'onlarni chaqirasan, narkotik bilan keladi. Hisob-kitobini o'zing qilasan degan. Dadamga bu taklif bo'lgan sababi, dadam ilgari ham shu Afg'oniston fuqarolari bilan sudlangan. Birinchi marta qamalgan vaqtda o'sha epizodi ham avg'onlar bilan bo'lgan. Katta-katta narko trafiklar bo'lgan.
Narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha BMT idorasiga ko'ra, Afg'oniston shimolidan narkotiklar dastlab Termizga olib kiriladi. Narkotiklar Termizdan ikki yo'nalishda: O'zbekiston shimoli orqali Qozog'iston janubiga va ikkinchisi Qoraqalpog'iston orqali Qozog'iston sharqiga yo'l oladi. So'ngra Qozog'iston hududi orqali Rossiya va G'arb bozorlariga.
Jahongir Xushiyev xavfsizlik xodimlari va ota-bola o'rtasidagi kelishuvga muvofiq jami 100 kilogram qora doriga teng mablag'ni topishi kerak bo'lganini eslaydi.
Shu kishilar bilan o'zaro maslahatlashib yerga o'tirib, ular kunni belgiladi. Men haligi avg'onlar bilan dadam bergan ma'lumot bilan, bergan nomerlar bilan gaplashib, telefon qilib ularni guvohligida balonda ovozga qo'yib gaplashtirardi har safar. Balonda ovozda gaplashib, kelishib, narx-navosini uchrashuv joyi belgilanib, uchrashuv joyi belgilangandan keyin xavfsizlik xodimlari o'zlari chegarani ochib, o'zlari bilan kirib chiqilardi. Shu yerda o'zida amaldagi bo'yicha hisob-kitob qilinardi.
Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyati, Sho'rtepa tumani, Hazor To'qay qishlog'i. Turkmanlar istiqomat qiluvchi bu qishloq aholisi dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Qishloqni O'zbekistondan Amudaryo ajratib turadi. Hazor To'qaydan oxirgi bir necha yil ichida bir necha kishi O'zbekistonga narkotik olib o'tayotib qo'lga olingan.
Ular qizilmiya tergani O'zbekiston tarafiga o'tishgan deb o'ylaymiz. Ular narkotik kontrabandachilari emas, giyohvandlar edi. Shuning uchun yonlarida oz-moz narkotik chiqqan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'lga tushishgan.
Ammo Jahongir Xushiyevning iddao qilishicha, ko'knori ularga Amudaryo bo'yidagi afg'on qishloqlaridan, jumladan Hazor To'qay qishlog'idan yetkazib turilgan. Ozodlik afg'on xizmati muxbiri Mujib Rahmon Habibzay Jahongir Xushiyev tilga olgan va narkotik kontrabandachisi deya iddao qilgan Hazor To'qaylik Salom Saqqol bilan telefon orqali suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Janob Saqqol, go'yoki siz o'tmishda yoki hozir ham Balxdan O'zbekistonga narkotiklar kontrabandasida qo'lingiz borligi haqida ayblovlar bor. Bu ayblovlarga javoban nima deya olasiz?
Inkor qilaman.
Siz o'tmishda ham narkotiklar kontrabandasiga aralashgan emasmidingiz?
Yo'q, yo'q, bu g'irt yolg'on.
Chunki tahomati vujud doshki shmo va chantani degan asokaron mantiqiy Hazor To'qay.
Chunki mavjud ayblovlarga ko'ra, siz va Hazor To'qay mintaqasining yana bir necha yashovchisi bilan u yerdagi qayiqlardan foydalanib, narkotik moddalarni O'zbekistonga o'tkazishga aralashgan ekansiz.
Yo'q, yo'q, unaqa gaplar yo'q, bularning bari tuhmat.
Qanaqa bo'lmasin? Shu bugun 10 kilo kelyapti desa, 10 kilogina 10 ming dollar topib borishim shart edi.
Jahongirning aytishicha, otasini tezroq ozod qilish orzusi unga tobora qimmatga tusha boshladi.
Qarz olardik, oxirgi paytlar uydagi narsalar sotishga tushdik. Uyda hech narsa qolmadi. Uylarni ustini ochib sotdim. Uyimiz usti plita edi. Shifrlargacha sotildi. Qo'limizga nima ilinsa, qimmatroq narsa, vaqtiga olingan narsalar bo'lsa, olib sotib, kunlar davomida shunday qilib yig'ib borardik. Yetmaganini foizga, topolmaganini qarz qurt qilib qayerdan bo'lsa ham topib borishim shart edi. Ularga qizig'i yo'q edi men qayerdan pul topib borishim. Asosiysi ularni ishi amalga oshsa bo'ldi edi.
Jahongirning onasi Gulnora Madalovaning da'vo qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bora-bora ta'magirlikdan tahdid va tazyiqlarga o'tishgan.
3 kun 4 kunga chiqib kelar edi, o'zi yana kirib kelar edi. Bir kuni 3 kunmi 4 kun yo'qolib qoldi. Keyin ukamga yig'lab telefon qildim. Ukam keldi. Ukam bilan o'tirgan edik gaplashib, yig'lab o'tirsam o'g'lim kirib keldi Jahongir. O'tirib olib divanga yonimizga qarasam, ikkita bo'yniga, ikkita tomoniga cho'q bosganday izda, ko'kragini usti, ikkita qo'lini ustilariga qanaqadir cho'q bosganday qizil bo'lib, kuygandek kirib qolganda ular. Keyin yig'ladim, aytdim, nima bo'ldi desam, shu dedi, bo'yinsunmaganim uchun dedi, Nodir aka dedi, meni shunday qildi dedi.
Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda barcha jabhalarda islohotlar o'tkazish va'dasi bilan hokimiyat tepasiga keldi. Jumladan, milliy xavfsizlik xizmatini tubdan o'zgartirish.
Ichki ishlar xodimi, prokuror
Shavkat Mirziyoyev dastlab MXX vakolatlarini qisqartirdi. Xavfsizlik xizmatini deyarli 23 yil boshqargan Rustam Inoyatov 31 yanvarda iste'foga chiqarildi. Avvalroq Shavkat Mirziyoyev tomonidan xiyonatda ayblangan MXX raisining birinchi muavvini Shuhrat G'ulomov bir umrga ozodlikdan mahrum etilgandi. G'ulomov ishi doirasida bu qudratli tashkilotning yuzlab zobitlari ishdan olindi. O'nlab xavfsizlik xodimlari ustidan jinoiy ishlar qo'zg'atildi. Tergovlarning ko'pi Surxondaryodan Toshkentga kelib, MXX tergov boshqarmasi tergovchi sifatida ish boshlagan Nodir To'raqulov zimmasiga yuklatilgandi. Toshkentda jurnalist va huquqbon Malohat Eshonqulova MXXdagi tozalash to'lqinida vazifasidan bo'shatilgan yoki ozodlikdan mahrum bo'lgan xavfsizlik xizmati zobitlari ishlarini o'rganmoqda.
2017 yilning 8 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudi tomonidan 20 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovniki Bahrom Suvonov hamda Sanjar Kuziyevlarning jinoyat ishiga oid jurnalist surishtiruvini o'tkazyapman.
Bahrom Suvonov 42 yoshda, oilali, 4 farzandi bor. MXXning narkotrafika va uning kontrabandasiga qarshi kurashish bo'yicha boshqarmasining sobiq boshlig'i, podpolkovnik.
Bilasizmi, Bahrom Suvonov qanday ayblov bilan qo'lga olingan? 2016 yilning aprel-may oylarida Bahrom Suvonov Afg'onistondan O'zbekiston hududiga Amudaryo orqali Surxondaryoga 405 kg'dan ortiq, tasavvur qilyapsizmi? Qarib yarim tonna narkotik moddalari o'tkazilayotganligi haqida xabar topadi va 2016 yilning may oyida Surxondaryoga qo'lga olish uchun maxsus guruh tuzib boradi va u yerda 405 kg'dan ortiq narkotik moddasini qo'lga oladi va o'sha onning o'zidayoq narkotik moddalarni Surxondaryo viloyat milliy xavfsizlik xizmatining maxsus omborxonasiga topshiradi. Ammo qizig'i shundaki, oradan 1 yil o'tgach, 2017 yilning 19 may kuni milliy xavfsizlik xizmati podpolkovniki Bahrom Suvonov Nodir To'raqulov tomonidan qo'lga olinadi. Tergov harakatlari ham aynan Nodir To'raqulov tomonidan olib boriladi va Bahrom Suvonovga o'sha 405 kilodan ortiq narkotik moddalarni Afg'onistondan O'zbekiston hududiga o'tkazgan shaxs Bahromning o'zi va uni noqonuniy omborda saqlagan shaxs sifatida ham Bahromga soxta ayblov qo'yiladi va 20 yilga qamoq jazosiga hukm etiladi.
2018 yil 19 yanvar kuni ozodlik ixtiyoriga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Milliy xavfsizlik xizmati va uning ayrim rahbarlari shaniga bildirgan keskin ayblovlari yozilgan audio kelib tushdi. Unda prezident Surxondaryo viloyati xavfsizlik xizmati misolida bu qudratli idoraning yillar davomida faoliyatini g'azab bilan tanqid qiladi.
Xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zini ishi bilan shug'ullansin. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan. Hamma bular bir paytlari Surxondaryoni otoyin qilib tashlagan. Hamma tizimga tirik tashkilotni bu noinsoflar kirib hammasini harom qilib tashlagan bu ana shu oldingi sotqinlar. Bir ikkitasi Toshkentda yuribdi, mayli ertaga bor ularni ham ishlab olaman.
Oradan 2 kun o'tib bu paytga kelib MXX markaziy idorasida tergov boshqarmasiga rahbar bo'lib tayinlangan polkovnik Nodir To'raqulov ham hibsga olindi.
Jurnalist surishtiruv olib borayotganimda qo'limga ushbu xat kelib tushdi. Bu xat zonadan podpolkovnik Sanjar Kuziyev tomonidan chiqarilgan. Ushbu xatda Nodir To'raqulov va uning gumashtalarini narkotika bilan bog'liq jinoyatlariga oid 8 fakt keltirilgan.
Sanjar Kuziyev 38 yoshda, oilali, 3 farzandi bor. MXX chegara qo'shinlari sobiq podpolkovnigi.
Men shulardan ayrimlarini hozir hukmingizga havola qilaman. Denov tumanida yashovchi fuqaroni Nodir Turoqulov boshchiligida 50 kg qoradori narkotik tashlab qamab qo'yishgan bu fuqaro Nodir Turoqulovga qarshi bo'lganligi sababli va yana bu yerda yozilyaptiki, 2007-yili Xorazm viloyatidagi yirik tadbirkorni Nodir Turoqulov 9 kg qoradori tashlab qamab qo'ygan bu fuqaro ham Nodir To'raqulovning kirdikorlariga qarshi bo'lgan. 2010-2011 yillarda Boboyev Sharof ismli Navoiy viloyatida yashovchi fuqaroni qidiruvni olib tashlash evaziga Nodir To'raqulov 300 kg narkotik modda talab qilgan. Bu narkotik moddasini Boboyev uylarini sotib Tojikistondan olib o'tib berganligi ta'kidlangan. 2012-yilda Surxondaryo fuqarosi Jurayev Kenjani zonadan chiqarib olish uchun yarim tonna qoradori olgan. Mana shu qoradorini ishlatib, ko'zga ko'ringan tadbirkorlarni mashinalariga qoradori tashlab Nodir To'raqulov ushlab qamoqqa olgan yoki pulini olgan. Bunday faktlarni guvoh bo'lganingdan keyin beixtiyor o'ylab qolasan, demak, Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston ichida narkotika oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi davlat ichidagi alohida bir davlat sifatida shakllangan.
Maqsadi nima? Shu narkotik savdosi bo'lgandirdi. Dadamni chiqarib berib, aldab chiqarib beramiz deb shu shartni qo'ydida. Meni yoshligimdan foydalandimi? Yo, dadamni o'sha Afg'onistondagi ishonarli odamlari bo'lgani uchun foydalandimi? Menga qorong'ular yaqin. Men bitta narsani bilardim. Shu ishni bajarib berib, shu bularni plani amalga oshsa, o'sha oxirigacha bizga aytilgan kilogram bajarilsa, dadam chiqib kelish kerak edi. Lekin bajarilmadi.
Nodir To'raqulov ish yuzasidan uning davlat tomonidan tayinlangan advokati va yaqinlaridan munosabat olishga bir necha bor urinib ko'rdik. Advokat qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. Nodir To'raqulovning otasi Dilmurod To'raqulov esa o'g'li ish yuzasidan hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagani uchun izoh bera olmasligini ma'lum qildi. Ozodlik surishtiruv asnosida o'zini sobiq MXHchilarni tergov qilayotgan guruhga yaqin deb tanitgan anonim shaxsdan Nodir To'raqulov ishiga oid qo'shimcha hujjat keldi. O'zbekiston harbiy prokurorining o'rinbosari imzolagan bu hujjatdan Nodir To'raqulov ishi doirasida mamlakatdagi 130 dan ziyod shirkatlarning bank hisoblarini tekshirishga sanksiya berilgani anglashiladi. Jahongir Xushiyev narkotiklar kontrabandasiga aralashuv oqibatlari qanday bo'lishi mumkinligini yaxshi tushunishini aytadi.
Davlat chegarasini ochib bermasa hech kim qanday qilib siz narkotiklar bilan shug'ullanasiz? Men shaxsan men shug'ullanmaganman. Shug'ullanmayman ham. Aytilgan talabni, majburiy talabni bajarganman. Pul topib kelgan vaqt pul topib borganman. Agar men haqiqatdan ham narkotikka aloqam bo'lganda, masalan men bunday qilib o'tirmas edim hozir.
Ozodlik va inson huquqlari himoyachilariga bildirilgan iddaolarni mustaqil ravishda tasdiqlatib olishning iloji yo'q. Qolaversa To'raqulov bilan shaxsiy hisob-kitob qilib olishni istayotgan da'vogarlarning buning uchun shaxsiy sabablari bo'lishi ham mumkin. Biroq bu iddaolardan Milliy xavfsizlik xizmati korrupsiyalashgani haqidagi prezidentning fikrlarini tasdiqlovchi umumiy manzara paydo bo'ladi.
Termiz shahrida istiqomat qiluvchi informatorlardan birining iddao qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati amaldorlari unga otasi yurgizib kelgan narkotiklar kontrabandasi tarmog'ini tiklashni tayinlab, bosim o'tkazgan. Bu ishni qilsa, narkotiklar kontrabandasi bilan shug'ullangani uchun 20 yilga kesilib ketgan otasini qamoqdan bo'shatishga va'da bergan. Qolgan ikki informatorlar esa Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori lavozimli amaldorlaridir. Ularga ko'ra, ularni To'raqulov narkotiklar kontrabandasida ayblab qamoqqa tashlagan va shu tariqa Milliy xavfsizlik xizmati zobitlarining narkotiklar kontrabandasi tarmog'iga qarshi olib borayotgan muvaffaqiyatli kurashini to'xtatib qolmoqchi bo'lgan. Jahongir Xushiyev bugun ishsiz. O'zi aytmoqchi, 150 ming dollarini yo'qotdi. Uning otasi Xayriddin Xushiyev esa hamon jazo muddatini o'tamoqda.
Xavfsizlik qo'llarim ustidan 2003-yildan beri shikoyat qilaman. Hech qanaqa natija yo'q. Respublika milliy xavfsizlikgacha bordim shikoyat qilib. Hech qanaqa natija bo'lmadi. Prezident portaliga ham chiqdim, Shavkat Miromonovning portallariga ham chiqdim. Shaxsan Shavkat Miromonovning portallariga chiqqan vaqtimda shu xavfsizlik qo'llarim ko'rmasin shu arizani. shaxsan o'zingiz ko'ring, shu mazmunda yozgan edim. Barcha ular endi o'rganib chiqish uchun hududiy nimaga qarab jo'natar ekan. Bu yerga kelgandan keyin ham baribir o'zlarini qo'liga tushyapti-da meni shu arizam. O'zimdan o'zimga qarshi chiqib, o'zimga bosim ostida qaytartirib o'ldirib, shu mazmunda o'sha tartibda ketyapti. Hech qanaqa natija yo'q.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 27 avgust dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Samarqandda ayollarni fohishalik uchun Turkiyaga jinoyatchilar jinoiy guruh qo'liga olingani bildirildi. Rim papasi cherkovdagi bachabozlik uchun yana bir bor kechirim so'radi. Tojik-afg'on chegarasida 2 nafar tojikistonlik halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Samarqand xalqaro aeroporti orqali Turkiyaga olib ketilayotgan va odam savdosidan jabrlanishi mumkin bo'lgan ayollar to'xtatib qolindi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Ma'lumotda aytilishicha, 15 avgust kuni Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ayollarni Turkiyaga yuborish bilan shug'ullangan jinoiy guruh qo'lga olingan. Hozirgi kunda Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan tergov oldi harakatlari olib borilmoqda. Bundan buyon advokatlar hibsxonada himoyasi ostidagi shaxs bilan uchrashish jarayonida elektron vositalar, mobil telefoni, fotoapparat va diktofondan foydalanish huquqiga ega bo'ldi. Advokat tomonidan elektron vositalardan ma'lumotlarni qayd etish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa maqsadlarda foydalanish taqiqlanadi. Bunday yangi tartibni joriy etuvchi Ichki ishlar vazirligi tergov hibsxonalarining ichki tartib qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi buyruq Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Indoneziyada o'tayotgan Osiyo o'yinlarida 26 avgust kuni o'zbekistonlik Ruslan Nuriddinov dast ko'tarishda 191 kilo, siltab ko'tarishda 830 kilo, umumiy hisobda 421 kilo natija ko'rsatib, oltin medalga sazovor bo'ldi. Ayni shu kuni Ruslan Nuriddinov siltab ko'tarishda 227 kilo tosh ko'tarib, Osiyo rekordini o'rnatdi. Nuriddinovning medali O'zbekiston jamoasi Osiyo o'yinlarida qo'lga kiritgan 6-chi medal bo'ldi. 5 avgust kuni tennis bo'yicha musobaqalarda O'zbekistonning birinchi raketkasi Denis Istomin o'zbek sportchilari orasida 5-chi oltin medalni qo'lga kiritgandi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Rim papasi 26 avgust kuni Irlandiyaning Kinnock shahriga qilgan safarida so'zlagan ibodat nutqida katoliklardan cherkovdagi bachabozlik holatlari uchun yana bir bor uzr so'radi.
Nessuno di noi
zo'ravonlikka duchor bo'lib nomusidan ayrilgan yoki onalaridan ayirib olinib yetimxonalarga joylashtirilgan balog'at ketmagan bolalar to'g'risidagi hikoyalar hech birimizni befarq qoldirmaydi. Bu ochiq yara barchamizni adolat qaror topishi uchun qat'iy va shijoatli bo'lishga undaydi. Bu gunohlar va cherkovdagi janjalga sabab bo'lgan voqealar uchun Xudoga tavba qilaman, dedi Rim papasi. Rim papasi Fransisk 20 avgustda ilk marotaba Rim katolik cherkovida bachabozlik mavjudligini tan oldi va jamoatchilikdan uzr so'ragandi. 15 avgust kuni AQShning Pensilvaniya shtati hakamlar kollegiyasi 1950-yildan boshlab tosh kungacha katolik cherkovining 300 nafar ruhoniysi shtatning 6 yeparxiyasida 1000 nafardan ko'proq bolalarni jinsiy aloqa qilib zo'rlagani to'g'risidagi hujjatni e'lon qilgan edi. Germaniya kansleri Angela Merkel Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan 25 avgustda Bakuda o'tgan uchrashuvda energetika, inson huquqlari va Tog'li Qorabog' muammosini hal etish masalalarini muhokama qildi. Biz Ozarbayjondagi ichki vaziyat haqida gaplashib, inson huquqlari masalasini muhokama qildik. Bu muhokama juda samimiy muhitda o'tdi, dedi Merkel. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan Farxor qishlog'idan Niva avtomashinasida ketayotgan tojikistonliklarga qarata afg'on jangarilari otgan o'qdan 2 kishi halok bo'ldi, 1 kishi yaralandi. Bu 3 odamning barchasi o'rmonchi bo'lgan. Tojikiston chegara xizmati bu voqea yuzasidan rasmiy ma'lumot bermayapti. Voqea sodir bo'lgan joyga hukumat vakillari borgan, militsiya va vertolyotlar vaziyatni nazorat qilmoqda. Afg'onistonning Taxor viloyati rasmiysi bu voqeadan afg'on tomoni xabardor ekanini, biroq voqea ortida kimlar turgani hozircha noma'lum ekanini bildirdi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarni Ozodlikning internet saytida ham o'qiy olasiz. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Amerika Qo'shma Shtatlari senatori Jon Makkin 81 yoshida olamdan o'tdi. Ta'ziyanoma: urush qahramonidan mashhur siyosatchiga aylangan Makkin. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov majlisbozlik va qog'ozbozlikni tugatmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Arizona shtatidan 6 marta AQSh senatori etib saylangan urush qahramoni Jon Makkin 81 yoshida vafot etdi. U Hanoi shahridagi mashhur Hilton qamoqda taxminan 6 yil qiynoqlarga solinib, tutqunlikda saqlangandi. Necha 10 yillar davomida senatda yovqurligi bilan nom qozongan Makkin 2 marta prezidentlik saylovida qatnashib, mag'lub bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Makkin 25 avgustda kasallikka taslim bo'lishidan oldin miya saratoniga qarshi tinmay kurashdi. Kuni bitib borayotganini sezgan Makkin so'nggi oylarda Arizona shtatidagi ranchoda oilasi va do'stlari qurshovida bo'ldi. Hamda beoram to'lqinlar, yaxshi damlar, adolatli ishlar, ulug' janglar va e'tirof uchun boshqa sabablar kitobi chop etilishi va hayoti haqidagi hujjatli telefilm namoyish etilishini kutib yashadi. Makkin kitobida yana qancha umri qolganini bilmasligini, shu bilan birga tinmay amaldagi prezident Donald Trampni tanqid qilganini, 2008 yilgi prezident saylovi kampaniyasi vaqtida Alyaska shtatining sobiq gubernatori Sara Peylinni o'ziga sherik qilganidan afsusda ekanini, muz solingan Absolut Elix arog'ini ichayotib, mamlakatning xalqaro maydondagi obro'-e'tiboridan xavotirga tushganini hikoya qiladi. Uzoq vaqt Senatning qurolli kuchlar masalalari bo'yicha qo'mitasiga rahbar bo'lib xizmat qilgan Makkin, mudofa va tashqi siyosat masalalari bo'yicha ekspert sanalar edi. Makkin 1936 yil 29 avgust kuni AQShning Panamadagi Koko harbiy dengiz stansiyasida uzoq harbiy tarixga ega oilada dunyoga keldi. Ikkalasi ham 4 yulduzli admiral bo'lgan otasi va bobosi izidan borib 1958 yili Annapolis shahridagi harbiy akademiyani tugatdi. Oradan 10 yilcha vaqt ham o'tmasdan Makkin Vietnamga urushga ketdi. Uning uchog'i Hanoi shahri ustida urib tushirildi va shundan so'ng uchuvchi hayotining afsonaviy qismi boshlandi. Ikkala qo'li va tizzasi singani, kundalik qiynoqlar uzoq vaqt bir kishilik qamoqda ushlab turilganiga qaramay, Makkin tutqunlikdan ertaroq chiqish takliflarini rad etdi. U faqat eng so'nggi AQSh mahbusi qamoqdan chiqib ketgandan so'nggina bu yerdan ketaman deb aytdi. Men boshqa mamlakatda qamoqda o'tirganimda o'zimning mamlakatimni yaxshi ko'rib qoldim, dedi u 2008 yilgi prezident saylovida Respublikachilar partiyasi nomidan nomzod qilib ko'rsatilayotgan payt. Men Amerika Qo'shma Shtatlarini odilligi, donishmandlikka ishonishi, adolatli va odamlari mehribonligi uchun yaxshi ko'rib qoldim. Men uni jo'g'rafiy hududligi uchun emas, kurashish uchun g'oya bo'lgani uchun ham yaxshi ko'rib qoldim. Men butunlay o'zgarib ketgan va endi o'zimga emas, vatanimga tegishli bo'lib qolgan edim, dedi Jon Makkin. Makkinning bu so'zlarga ishonish qiyin. U hech qachon o'zini esdan chiqargan emas, dedi uni yaqindan bilganlar. Маккейн сенатор сифатида президентларни кайсы партияга мансубликидан қаттий назар ўз қарашларга тўғри келмаган хатти-ҳаракатлари учун кескин танқид қилиб келди. Jamoatchilik ko'z o'ngida urush qahramonidan siyosat timsoliga aylandi va oqimga qarshi boruvchi kishi obro'siga ega bo'ldi. U Kongressning vakillar palatasida ilk parlament a'zoligi muddatini o'tayotgan paytda prezident Reginga qarshi fikr bildirgani uchun umrining oxirigacha hurmatga sazovor respublikachi bo'lib qoldi. O'sha paytda Regin Bayrut shahriga cheklangan harbiy dengizchi qo'shinlarini mudofa uchun joylashtirish to'g'risida qaror berganda, Makkin unga dadil qarshi chiqdi. Alal oqibat Makkin haq bo'lib chiqdi. Xudgush bombachi 1983 yil oktyabrida dengiz piyoda qo'shinlari joylashgan barakka portlovchi moddalar ortilgan yuk mashinasida bostirib kelib, uni portlatib yubordi va 241 nafar dengizchining umriga zomin bo'ldi. 1986 yili AQSh senator etib saylangach, Makkinning obro'si yanada ko'tarilib ketdi. O'shanda u boshqa bir respublikachi, prezident Jorj Bushning soliqlarni kamaytirish, Guantanamo qamoqxonasidagi qiynoqqa solish ayblovlari va AQShning Iroqdagi strategiyasiga oid siyosatiga qayta-qayta qarshi chiqqandi. Makkin Demokratlar partiyasi rahbarlarini ham ayab o'tirmas edi. U prezident Barak Obama tashqi siyosatining keskin tanqidchilaridan biriga aylandi. Obamaning AQSh qo'shinlarini Iroqdan olib chiqishga qaror qilgani hamda prezident Bashar Asad o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagandan so'ng u bosib o'tishi mumkin bo'lmagan qizil chiziq o'rnatishni rad etgani bilan sira kelisha olmadi. 2017 yilda respublikachi Donald Trump hokimiyatni egallagandan so'ng ham vaziyat deyarli o'zgarmadi. Makkin bu prezidentning ham bosh muxolifiga aylandi. Ikkalasi tashqi siyosat, ayniqsa Suriya, Rossiya va Xitoy masalasida jamoatchilik ko'z o'ngida gap talashadigan bo'ldi. Yo'lini kesib o'tishga jur'at qilgan respublikachilar va demokratlarni kamsitadigan Tramp Makkinni noqobil deb atadi. U prezident saylovi kampaniyasi vaqtida Makkinni asirga tushgan uchun urush qahramoni bo'ldi deb ustidan kulgan va asirga tushmagan odamlarni yaxshi ko'raman dedi. Ammo Makkinning o'zi ham senatorligi davomida immigratsiya siyosati, abort qilish va soliqlarni qisqartirish singari ko'plab masalalarda aniq bir mavqeini tutib gapirmagani va qarashlari vaqt o'tishi bilan o'zgarib borgani uchun ko'p marta tanqidga uchradi. U Iroqdagi urushni dastaklab chiqdi. 2008 yilgi saylovda hech kimga ma'lum bo'lmagan Sara Palinni sherik qilib olgani uchun kulgiga qoldi va katta farq bilan Obamaga yutqazib qo'ydi. Makkin hech qachon xalqaro siyosat haqida dangal gapirishdan tortinmagan, ba'zi siyosatchilarning yungini teskari silashdan ham tap tortmagan. Uning sodda, xalqona tili murakkab siyosiy muammolarni oson tushunib olish imkonini berardi. Makkin Sharqiy Yevropa mamlakatlarining NATOga a'zo bo'lishini qattiq turib himoya qildi. 2017 yil aprelda Makkin Chernogoriyaga safar qildi va ushbu kichik mamlakatning G'arbning xavfsizlik ittifoqiga qabul qilinishi mintaqa xavfsizligi va o'nglab olinayotgan Rossiyaga qarshi turish uchun muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Oradan bir necha hafta o'tib, Chernogoriya NATO a'zosi bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2017 yil 8 iyun kuni e'lon qilingan intervyusida uzoq vaqtdan beri tanqidchisi va o'zini dunyoga islom davlatidan ko'ra ko'proq tahdid qilayotgan kishi deya atagan Makkinni qo'qna dunyoda yashayotgan odam deya ta'rifladi. Makkinning Rossiya haqidagi o'zini mamlakat deb atamoqchi bo'layotgan benzokolonka degan so'zlari matalga aylanib ketdi. Putin shunga qaramasdan sobiq AQSh prezidentligiga nomzod Makkinning vatanparvarligini e'tirof etishini ta'kidlagandi. Makkin umr yo'ldoshi Cindy bilan birga 38 yil yashadi. Uning 5 nafar farzandi, oldingi oilasidan esa yana 2 nafar o'gay farzandi bor.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov majlislar sonini kamaytirib, tong saharda yoki yarim kechada yig'ilish o'tkazishni butunlay cheklash bo'yicha topshiriq berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Abdulla Aripov qog'ozbozlik va majlisbozlikka doir yangi tartib bo'yicha hujjatni 24 avgust kuni shoshilinch ravishda imzolagani aytilyapti. Nima sababdan shoshilinch ravishda bu qarorga kelingani Ozodlikka noma'lum. Kunuz nashrining yozishicha Aripov tomonidan imzolangan yangi hujjatda davlat organlari va idoralari rahbarlariga, jumladan mahalliy hokimiyatlarga aniq ish reglamentini ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berilgan. Hujjatga ko'ra endilikda yig'ilishlar soni keskin kamaytirilib qilib, haftasiga 2-3 majlisdan ko'p bo'lmasligi belgilangan. Toshkentda o'tadigan majlislar 2 soatdan, viloyat, shahar va tumanlarda esa 1-1.5 soatdan oshmasligi lozim qilib belgilangan. Shuningdek, endilikda tong saharda yoki yarim kechada majlis o'tkazish qat'iyan cheklanadi. Shu paytgacha hokimlikda biror yig'ilish bo'lsa, o'sha hududdagi barcha idora tashkilotlar rahbarlari, fermer va tadbirkorlar birday ishtirok etib kelayotgandi. Yangi tartibga ko'ra bunga ham barham beriladi. Yig'ilishga aloqasi bo'lmagan korxonalar, idoralar va jamoat tashkilotlarining rahbar va xodimlari, fermer va tadbirkorlar umuman taklif etilmaydi. Endilikda majlislarda uzundan-uzun nutq qilish ham cheklanadi. Bu uchun aniq reglament belgilangan bo'lib, so'zga chiqqan odam 5-7 daqiqagina gapirishi mumkin. Aripov imzolagan yangi hujjatga muvofiq endilikda ortiqcha qog'ozbozlikka ham yo'l qo'yilmaydi. Hech kimga keragi bo'lmagan ma'lumotlar va hisobotlarni talab qilish amaliyotiga qat'iyan barham beriladi. Majlisbozlik va qog'ozbozlikka oid yangi tartibni buzganga qanday chora ko'rilishi noma'lum. Bu vaqtda hujjatda biror narsa deyilmagan. Bir yil avval prezident Mirziyoyev ham hukumat idoralarida majlisbozlik ko'payib ketganini tanqid qilgandi. Bu vaqtda Mirziyoyev 2017-yilning 9 avgust kuni o'tgan hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida gapirgandi. Shu kuni prezident Mirziyoyev majlislarni kamaytirish to'g'risidagi qarorni ham imzolagani xabar qilingandi. Mirziyoyevning ushbu tanqididan so'ng mamlakatdagi siyosiy partiyalar ham shu paytga qadar quruq majlisbozlik qilib kelganini tan olgandi. Biz asosan samarasiz yig'ilishlar o'tkazish bilan ovora bo'lib qolayotganimiz ham bor gap. Achchiq haqiqat bo'lsa ham tan olish kerakki, mahalliy kengashlarimiz faoliyatini ham ijobiy baholab bo'lmaydi, degandi Xalq demokratik partiyasining Oliy Majlisdagi fraksiyasi rahbari Xotamjon Ketmonov. Boshqa partiyalar vakillari ham quruq raqamlardan iborat hisobotlar topshirish bilan mashg'ul bo'lib qolganliklari amaliy ishga o'tish vaqti kelganini aytgandi. Siyosiy partiyalar bu va'dasining ustidan chiqqan yoki chiqmagani haqida ozodlikda biror xabar yo'q. Biroq so'nggi bir yil davomida majlislar kamaygani kuzatilmadi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Piyoz mojarosi. Toshkentda 11 bozor qum 2 oydan beri hibsda qolmoqda. Bekobod kombinatida ota-bola kanalizatsiya qudug'ida gazdan zaharlanib o'ldi. Elektron to'lovlarda uzilishlar. Bir monopolist ikkinchisini ayblamoqda. O'zbekiston 24 telekanali milliarder Alisher Usmonov to'g'risida ko'rsatuv namoyish qildi.
Alisher Bo'xanovich Usmonov bizga hamkorlik qilib katta madad beryapti. Qancha mablag' kerak bo'lsa, men tayyorman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Jurnalistik surishtiruv.
Joriy yil 30-iyun kuni Toshkentdagi kamida 11 bozorning rahbari Tosh bozor savdo tashkilotida o'tayotgan majlis payti hibsga olingani haqida Ozodlikka 20 avgust kuni ma'lum bo'ldi. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, bozorlar rahbarlari ustidan davlat zaxirasidagi piyozning chirib ketgani uchun jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 30-iyun kuni Toshkent shahar bozor va savdo komplekslari uyushmasi, ya'ni Tosh bozor savdoda o'tayotgan majlis paytida poytaxt bozorlarining rahbarlari yoppasiga hibsga olingan. Bu vaqtda Ozodlikka 20 avgust kuni xabar qilgan hibsdagilarning yaqinlariga ko'ra, hibsga olinganlar soni kamida 11 nafar bo'lib, ular qariyb 2 oydan beri Ichki ishlar vazirligining tergov izolyatorida hibsda saqlanmoqda. Poytaxtdagi bozor rahbarlaridan birining o'g'li ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka quyidagilarni gapirdi. Dadamni 30-iyun kuni majlis bo'ladi deb Tosh bozor savdoga aldab chaqirib hibsga olishgan. Dadamdan tashqari yana 10 kishi bor. O'sha kuni majlis ertalabki soat 10 da boshlangan. Yarim soatdan so'ng prokuratura xodimlari kelib majlisdagi hammani mashinasiga bosib olib ketgan. Buni dadamni ko'chada kutib o'tirgan haydovchimiz ko'rib bizga xabar berdi, deydi hibsga olingan bozor rahbarlaridan birining o'g'li. Boshqa bir bozor rahbari xotinining ozodlik agentlikka aytishicha, ushbu voqeadan 2 hafta avval prokuratura tomonidan erining pasporti olib qo'yilgan. Hibsga olinishidan avval ham rosa sarson qilishdi. Deyarli har kuni prokuraturaga chaqirishdi. Hibsga olinishidan 2 hafta avval hech qayerga qochib ketmasin degan ma'noda pasportini ham olib qo'yishdi. Hibsga olingan boshqa bozor qo'mlarining ayollari bilan ham gaplashdim. Ularning erlarining ham pasportlari olib qo'yilgan ekan, deydi hibsga olingan bozor rahbarlaridan birining turmush o'rtog'i. Joriy yil bahorida Toshkentda sifatini yo'qotgan Qariyev 3000 tonna piyoz bepul tarqatilgandi. Toshbozor savdo mulozimlaridan birining ozodlikka aytishicha, undan ziyod bozorchining hibsga olinishi aynan ushbu voqea bilan bog'liq. Hibsga olingan bozor qo'mlarga davlat budjetiga 12 milliard so'm, ya'ni taqriban 1,5 million dollardan ziyod zarar keltirish aybi qo'yilyapti. Masalan, Bektopi bozori rahbari Botir Toshmatov 3.3 milliard so'mga 2000 tonnaga yaqin piyoz xarid qilgan. Chorsu buyum savdo kompleksi rahbari Ibrohim Sobirov 820 tonnadan ziyod piyozni zaxirada saqlash uchun xarid qilgan. Unga buning uchun 1 milliard 400 million so'mga yaqin mablag' berilgan. O'tgan kuzda zaxira uchun bozorlarga jami 12 milliard so'm pul ajratilgan. Bu pulga olingan piyoz bahorga kelib chirib ketdi. Bozor qo'mlar ko'rilgan zararni tekshirish payti qamoqqa olindi, deydi Toshbozor savdo mulozimlaridan biri. Uning aytishicha, hibsga olinganlar orasida O'rikzor savdo kompleksi, Chilonzor buyum savdo kompleksi, ya'ni Ippodrom, Bektopi savdo kompleksi, Chorsu buyum bozori, Sergeli avtomobil bozori, Yunusobod dehqon bozori, Eski Jo'va dehqon bozori kabi poytaxtdagi yirik bozorlarning rahbarlari bor. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimi tasdiqladi. Uning ozodlikka aytishicha, piyoz mojarosi bilan bog'liq hibsga olinganlarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va boshqa bir qancha moddalar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lib, hibsdagilar soni yana oshishi mumkin. Ayblanuvchilarning doirasi hali yakuniy emas. Tergov yo'li bilan aniqlanyapti. Hozirda ish dastlabki tergov bosqichida, dedi Bosh prokuratura mulozimi. Ushbu jinoyat ishini Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tergov qilyapti. E'tibor qilgan bo'lsangiz, hibsga olinganlar orasida nooziq-ovqat bozorlari rahbarlari ham bor. Jumladan Ippodrom, Chorsu buyum bozori va hatto Sergeli avtomobil bozori rahbari ham bor. Bu holatni Toshbozor savdo tashkiloti mulozimi shunday izohladi. 2013 yildan boshlab oziq-ovqat mahsulotlarini zaxiraga g'amlashga alohida e'tibor qaratildi. Bu vazifa oziq-ovqat mahsulotlari bozorlari zimmasiga yuklatildi. Har yili bozorlar o'z hisobidan kredit olib, kartoshka, piyozni zaxiraga g'amlab kelgan. Har yili bahorda bozorlar zaxiraga sarflagan xarajatlarni qoplay olmay zarar ko'rib kelgan. Olingan kreditlar qaytarilmadi. 2017 yili banklar bozorlarga kredit bermasligini aytdi. Shundan keyin zaxiralar uchun pul davlat budjetidan ajratildi va barcha yirik bozorlarga omborlarda zaxiraga oziq-ovqat g'amlash buyurildi. Odatdagidek, bahorga kelib yana zarar ko'rildi. Biroq bu safar budjet puli bo'lgani uchun shov-shuv katta bo'ldi, dedi Toshbozor savdo tashkiloti mulozimi. Toshkentdagi yirik bozorlardan birining xodimi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, bozor omborxonasi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashga mo'ljallanmagani uchun ular piyozni saqlay olishmagan. Piyozni saqlashning o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Ma'lum bir temperatura bo'lishi lozim. Havo kirib turadigan, skvoznik bo'lib turadigan joy kerak. Omborxonamizda bunaqa sharoit yo'q. O'zlari qaror chiqarib majburlab berishdi. Endi esa bizni ayblab ko'rilgan zararni bizdan undirib olishmoqchi, deydi Toshkentdagi yirik bozorlardan birining xodimi. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatlarga ko'ra, bozorlarga piyoz zaxirasini topshirish bilan bog'liq bir qancha qaror qabul qilingan. Dastlab O'zbekiston prezidentining 2017 yil 20-oktyabrdagi 2017-2018 yillar qish-bahor faslida respublika aholisini va ijtimoiy soha muassasalarini qishloq xo'jaligi mahsulotlarining asosiy turlari bilan kafolatli ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. 26 oktyabrda Toshkent shahar hokimining prezidentning qarori asosidagi 14-43 sonli farmoyishi chiqdi. 14-noyabrda Vazirlar Mahkamasida bu borada yig'ilish o'tkazildi. Yana Toshkent shahar hokimining 20-noyabr, 29-noyabr va 1-dekabrdagi farmoyishlari chiqdi. Shu hujjatlar asosida davlat byudjetida 12 milliard so'mdan ko'proq miqdordagi pul ajratilib, bozorlarning katta-kichikligiga qarab bo'lib berildi. Bozorlar bahorda zaxiradagi mahsulotni sotib, pulini 2018-yil 1-iyungacha qaytarishi lozim edi. Biroq bahorda piyozlar chiriy boshlagach, muammo yuzaga keldi, dedi Tosh bozor savdo mulozimi. Ozodlikdagi mavjud hujjatlarga ko'ra, bozorlar rahbarlari fevral oyida mutasaddi tashkilotlarga chiqib, bozorda piyoz narxining past bo'layotgani va piyozlarni saqlash imkoni bo'lmayotgani uchun amaliy yordam so'rab murojaat qilishgan. Biroq bizning yozma murojaatlarimiz barchasi e'tiborsiz qoldirildi. Mart oyi oxiriga kelibgina piyozni sotishga ruxsat berildi, biroq uji kech bo'lgandi. Piyoz pachti chirib bo'lgandi. Shu bois byudjet idoralariga sotishga to'g'ri keldi, dedi poytaxt bozorlaridan birining xodimi. Ko'karib ketgan piyoz Toshkentda o'qituvchilarga pullanayotgani to'g'risida Ozodlik 3-aprelda xabar qildi va ertasiga Toshkent shahar hokimligi piyozni bepul tarqatish to'g'risidagi qarorini qabul qildi. Bozorlar omborxonalarida chirib yotgan piyozni bepul sotish uchun Toshkent shahar hokimi, Toshkent shahar prokurori, Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i, Toshkent shahar Davlat soliq boshqarmasi boshlig'i hamda Toshkent shahar adliya boshqarmasi 2018-yil 4-aprel kuni qo'shma qarorni imzoladi. Qaror bahor fasli erta kelganligi, havo harorati keskin isib ketishi oqibatida tegishli mutasaddi idoralarning zaxiraga g'amlangan piyozning sifati o'zgarishi mumkinligi haqidagi xulosalarini inobatga olib, shuningdek ortiqcha isrofgarchilikni oldini olish maqsadida qabul qilingani ta'kidlandi. Shu bilan chirigan piyoz muammosi tugaganday bo'ldi. Biroq bozorlar ma'muriyati 2018-yil 1-iyunga qadar byudjetdan olgan pullarni qaytarishi lozim edi. Bozorlar belgilangan muddatda pulni qaytarmagach, iyun oyi o'rtalarida Bosh prokuratura tekshirish boshladi va tekshirish natijasida bozor rahbarlari hibsga olindi. Ozodlikka bog'langan hibsdagilar yaqinlari iddaosiga ko'ra, avvaliga ko'rilgan zararning 10%ini qoplaganini ozod qilamiz deb va'da berilgan, biroq bu pulni to'laganlar ham keyin qayta hibsga olingan. Biz hibsdagilarning qarindoshlari hammamiz bir-birimiz bilan aloqadamiz. Shuning uchun kim qancha berdi, kim nima qilyapti hammasidan xabardormiz. Boshida ko'rilgan zararning 10%ini to'laganini ozod qilamiz deyishdi. Keyin Sergeli avtomobil bozori, ippodrom va O'rikzor bozorlari rahbarlari shu pulni berishgach, ularni chiqarib yuborishdi. Lekin oradan 1-2 kun o'tgach, ularni yana qamab qo'yishdi. Chorsu bilan Yunusobod bozorlari rahbarlari ham bu pulni berishdi, biroq ularni umuman chiqarishmadi. Biz esa buncha pulni topa olmadik. Biroq dadam bizga uyimizni sotib pulini berishimizni aytgan. Buni dadam advokat orqali bizga yetkazdi. Endi uyimizni sotsak kerak, dedi hibsdagi bozor rahbarlaridan birining o'g'li. Boshqa bir suhbatdoshimiz esa hibsdagilar bilan uchrashtirilmayotganidan shikoyat qildi. Erimning davleniyasi bor, u yerda yana insult bo'lganlar bor. Tibbiy muolajaga muhtojlar ko'p qamalganlar orasida. Bizni uchrashtirishmayapti, 2 oy bo'lib qoldi, nima gapligini ham bilmaymiz. Erim odam o'ldirgan jinoyatchi bo'lmasa, piyozini o'zlari majburlab berishdi. Endi erimni aybdor qilishmoqchi. Aslida boshidan zaxira masalasini yaxshilab rejalashtirmagan mutasaddilar aybdor ko'ndi, dedi hibsga olingan bozor rahbarlaridan birining rafiqasi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 19-avgustdan boshlab O'zbekistondagi yuridik va jismoniy shaxslar plastik kartalar orqali to'lovlarni amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklarga ko'ra, ayni kunlarda PayMe va Click kabi ilovalar orqali onlayn to'lovlarda ham, masofiy to'lovlar va o'tkazmalarni amalga oshirishda ham kechikish, uzilish va to'xtab qolishlar kuzatilmoqda. Bu vaziyatni sharhlagan moliyaviy mutaxassislar, muammoning O'zbekistondagi butun elektron to'lovlarning faqat bitta platforma, UzCard tizimi orqali o'tishiga borib taqalishi va monopolist bu tizimdagi istalgan texnik yoki boshqa muammolar mamlakat bank moliya tizimini kollaps halokatiga yetaklashi mumkinligini ta'kidlashmoqda. 22 avgust kuni Ozodlik bog'langan UzCard rasmiylaridan biri mamlakatdagi barcha elektron to'lovlarning internet orqali o'tishi, bu xizmatlarning esa o'z navbatida to'lig'icha O'zbek Telekom kabellaridan keladigan internetga qaramligini ta'kidlaydi. 22-23 avgust kunlari Ozodlik UzCard tizimiga bog'langan barcha elektron to'lovlarning ishlash-ishlamasligini tekshirib ko'rish uchun xizmat mijozlari bilan bog'landi. PayMe ilovasi orqali onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi toshkentlik mijozlardan biri 22 avgust kuni bu ilova orqali to'lovlarni amalga oshira olmaganini bildirdi. Ayni paytda 23 avgust kuni Ozodlik bilan gaplashayotgan paytning o'zida telefoni uchun onlayn to'lov qilishga uringan boshqa bir mijoz muammoga uchramagani, to'lov ortiqcha kutishlarsiz o'tganini bildirdi. Bir ishlab, bir ishlamayapti. Toshkentda uncha emas. Bilishimcha internet tezligi shundoq ham past bo'lgan viloyatlarda sezilyapti. Supermarket do'konlarida plastik karta orqali to'lash ham UzCard orqali o'tadi. UzCardning protsessining markazi yaxshi ishlamasa, butun sistema yaxshi ishlamaydi, deydi 23 avgust kuni Ozodlik gaplashgan tadbirkorlardan biri. Bu suhbatdosh hukumat ayni kunlarda kuzatilayotgan bu uzilishlarni 32 millionlik mamlakatdagi barcha elektron to'lovlarni bitta tizimga berib qo'yishni naqadar xavfli ekanidan berilgan ogohlantiruv signali sifatida qabul qilishimizga umid bildirmoqda. UzCard to'xtab qolsa, hamma elektron oldi-berdilar to'xtab qoladi. Mamlakatdagi biznes, moliya, bank kollaps bo'ladi. Bugungi juziy uzilishlar ana shu katta falokatni to'xtatish uchun hukumatdagilarni ko'zini ochsa yaxshi bo'lardi, deydi iqtisodchi tadbirkor. Bank moliya sohasi mutaxassislariga ko'ra, UzCard O'zbekistonda elektron to'lovlarini amalga oshirishni o'z monopoliyasiga aylantirgan yagona tizimdir va ayni kunlarda millionlab o'zbekistonliklar duch kelayotgan muammo ildizi aynan shunga borib taqalmoqda. Bu iqtisodiyotga qancha ziyon yetkazayotgani bilan hech kimning ishi yo'q. Monopoliyalarni jilovlashi, tiyishi lozim bo'lgan antimonopoliya esa jimjit, deya sharh yozdi Telegram kanalida sharh qoldirganlardan biri.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. 4 sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Ozodlikning 2 oy davomida olib borgan surishtiruv natijalari, Milliy xavfsizlik xizmati va narkotrafik.
Dadamga shunday shart bo'lgan, biz chegarani ochib beramiz senga. Sen u yoqdan avg'onlarni chaqirasan, narkotik bilan keladi, hisob-kitobini o'zing qilasan degan.
Bekomat metkombinatida ota-bola kanalizatsiya qudug'ida gazdan zaharlanib bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
4-sentyabr kuni Shvetsiyada Gulnora Karimovaga pora berganlar ustidan sud boshlanadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya prokuraturasi va sudi rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, 4-sentyabr kuni Stokgolm mahkamasida O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kamida 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotgan Telia shirkati sobiq boshqaruvchilari ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Ozodlikka berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaning birinchi 3 kuni davomida prokurorlar ayblov xulosasini o'qib eshittiradi, ayblanuvchilar advokatlari esa qo'yilayotgan ayblarga o'z javobini taqdim etadi. Shundan so'ng 2 haftalik tanaffus e'lon qilinadigan sud o'z majlisini 19-21 sentyabrda davom ettiradi va sudlanuvchilarni so'roq javob qiladi. Sudlanuvchilar kursisida 2003-2007 yillarda Telia Sonera shirkatining moliyaviy direktori va vitse-prezidenti, 2007-2012 yillarda esa shirkatning Yevrosiyo faoliyati prezidenti bo'lgan Tero Kivisari, 2007-2013 yillarda shirkatning bosh menejeri bo'lgan Ларс Ньюберг va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha bosh maslahatchisi Uli Tuimalarning o'tirishi kutilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Sletler uchala sudlanuvchini 2007-2012 yillar mobaynida O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish va maxsus himoyada bo'lish uchun prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga 350 million dollarga yaqin pora berganlikda ayblamoqda. Shvetsiya tarixidagi eng katta korrupsion sxemani amalga oshirganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq boshqaruvchilaridan yuzlab million million dollar pora olgan o'zbekistonlik ayblanuvchilarning sud ishida bevosita ishtirok etishi kutilmayotir. 21 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda jinoiy ishni boshqargan shved prokurori Gunnar Statler Gulnora Karimovaning Shvetsiya telekom shirkatidan pora olgani asosiy shaxs ekani deyarli isbotini topib bo'lgani va shu bois Karimova va sheriklarining sudda qatnashishi boshlanajak sud uchun uncha muhim emasligini bildirdi. Og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan Gulnora Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, uning korrupsion sxemalari va pul yuvishdagi asosiy sheriklari deb topilgan Gayani Avakyan va fuqaroviy eri Rustam Madumarovlar ham O'zbekistonda uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. O'zi va oilasi xavfsizligiga mavjud xavotirlar bois Rossiyada yashirinib yashayotgan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori va Gulnora Karimovaning telekom shirkatlari bilan kelishuvlardagi asosiy maslahatchisi bo'lgan Behzod Ahmedov advokati Valeriy Orlov 21 avgust kuni Ozodlik bilan qisqa suhbatda o'z mijozining Shvetsiyada boshlanadigan mahkamada video aloqa orqali ko'rsatma berish bermasligini ochiqlay olmasligini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bekobod metallurgiya kombinatining ishchisi va uning o'g'li kanalizatsiya qudug'ida gazdan zaharlanib kasalxonada vafot etgan ota bola 23 avgust kuni dafn etildi. 18 avgust kuni sodir bo'lgan bu voqeada zaharlangan yana 3 kishi kasalxonada qolmoqda. Kombinat texnika xavfsizligi bo'limi boshlig'i shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bekobod metallurgiya kombinatining ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, voqea 18 avgust kuni sodir bo'lgan. Metallurgiya kombinatiga qarashli vodozabor sexida yer ostida kanalizatsiya trubalari o'tgan bo'lib, katta nasoslar yordamida so'rish va haydash ishlari amalga oshiriladi. 60 yashar ishchimiz Ergash Alimov navbatchilik vaqtida nasoslar joylashgan kolodiska tushib ketgan, lekin u yerda yig'ilib qolgan zaharli gazdan hushidan ketgan. Uning kombinatda ishlamaydigan 33 yashar Sherzod ismli o'g'li dadasini ishdan olib ketish uchun mashinada kombinatga kelgan. Dadasini so'raganda boshqa ishchilar quduqqa tushib ishlayotganini aytgan. U ham quduqqa borib dadasini chaqirdi. Lekin hech kim javob bermaydi. Keyin o'zi tushadi va hushsiz darasini olib chiqishga harakat qiladi. Lekin o'zi ham hushidan ketib yiqiladi, deydi ishchi. Ismi sir qolishini so'ragan kombinat ustalaridan birining aytishicha, shundan so'ng ota bolani quduqdan olib chiqishga harakat qilgan yana 3 kishi ham zaharlangan. Ishchilar ota bolani olib chiqish uchun o'zlari mustaqil harakat qilishadi, lekin ulardan 3 nafari ham gazdan zaharlanadi. Axiri avtokran olib kelib, hammalarini bitta-bitta chiqarib olishadi. Ota bilan bola kasalxonada o'ziga kelmay birin-ketin joni uzilgan. Ularning janozasi 23 avgust kuni Bekobodning Sputnik dahasida bo'lib o'tdi. Qolganlar esa kasalxonada davolanmoqda, deydi ishchi. Kombinat texnika xavfsizligi bo'limi boshlig'i Dilshod Abramov bu fojiada ota bola halok bo'lganini tasdiqladi. Lekin men bu voqea tafsilotlari haqida sizga ma'lumot berishga haqqim yo'q. Rahbarlar bilan maslahatlashib, keyin o'zim xabar beraman, dedi Dilshod Abramov. Lekin mulozim ozodlikka qaytib aloqaga chiqmadi. O'zbekistonda yer osti ishlarini amalga oshirishda gazdan zaharlanish holatlari sodir bo'lib turadi. 2016-yilning avgust oyida Jizzax viloyati G'allorol tumanida 10 kishi gazdan dimiqib o'lgan edi. Muhandis, santexnik va quruvchilar yer ostidagi suv motorlarining nosozligini to'g'irlash uchun 6 metr chuqurlikka birin-ketin tushib, suv sathida yig'ilib qolgan gazdan dimiqib halok bo'lgan edi. 2015-yilning 13 dekabr kuni Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasining 4 nafar xodimi Farg'ona shahrida gaz quvuri quduqlaridan biriga tushib ishlayotgan payti gazdan zaharlanib o'lgandi. 4 gazchining o'limiga texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilinmagani sabab bo'lgani aytilgandi o'shanda.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Termiz O'zbekistonning eng janubiy shahri. Amudaryoning o'ng qirog'ida joylashgan Termiz dengizga chiqish yo'llari bo'lmagan O'zbekistonning yagona bandargoh shahri hamdir. Afg'oniston bilan qoq chegarada joylashgan Termiz NATOning noharbiy yuklari uchun muhim tranzit nuqtasi hisoblanadi. Va nafaqat NATO yuklari uchun, Afg'onistonda yetishtirilayotgan giyohvand moddalar kontrabandasi uchun ham. O'zbekiston rasmiylari 1994-yildan buyon 58 tonnaga yaqin noqonuniy giyohvand moddalarini yo'q qilganlarini aytadilar. Biz 2 oydan ko'proq vaqtdan beri Milliy xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli amaldorlari Afg'onistondan O'zbekistonga narkotiklar kontrabandasini nazorat qilgan yoki qilmaganini o'rganyapmiz. Bunga keyingi paytlarda ro'y bergan bir necha voqealar sabab bo'ldi. Prezidentning Milliy xavfsizlik xizmatida korrupsiya avj olganini keskin tanqid qilishi, yaqinda Bosh prokuraturaning korrupsiyada ayblanib qamoqqa olinganlar orasida bir paytlar Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyatidagi eng katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan amaldorlardan biri polkovnik Nodir To'raqulovning ham borligini tasdiqlagani shular jumlasidandir. Bosh prokuratura 42 yashar To'raqulov lavozimi vakolatini suiiste'mol qilganini ma'lum qildi, ammo uning ishi o'ta hassos ekanini aytib, tafsilotini ochiqlashdan bosh tortdi.
Surxondaryo viloyati sobiq MXX tergov bo'limi boshlig'i Nodir To'raqulov va boshqalarga nisbatan Jinoiy kodeksning 301-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda. Ishdagi ma'lumotlarni oshkor qilinishi tergovni to'liq va xolisona o'tkazilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini inobatga olib, hozirda mazkur jinoyat ishi yuzasidan batafsil ma'lumot taqdim etish maqsadga muvofiq emas.
Biroq To'raqulov hibsga olinishidan avval ham keyin ham bir necha kishi u nazorat qilgani aytilayotgan narkotiklar kontrabandasi qurboni bo'lganini iddao qilib chiqdi. Biz bu dasturimizda o'sha iddaolarni ko'zdan kechirmoqchimiz. Hikoyamiz qahramoni Termizda yaqinda qurib bitkazilgan u ko'p qavatli binoda 3 xonali uyda istiqomat qiladi.
Xushiyev Jahongir Xayriddin o'g'li 35 yoshda, oilali, 2 nafar farzandi bor. Vaqtinchalik ishsiz.
Afg'oniston apiatlar ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi yetakchi mamlakat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash idorasi ma'lumotiga ko'ra, yer yuzidagi qoradorining 90% Afg'oniston hissasiga to'g'ri keladi. Ko'knori hosili ko'plab afg'on dehqonlarining yagona daromad manbaidir. Afg'on dehqonlari afyun hosilidan yiliga 1 milliard dollarga yaqin daromad oladi. Afg'oniston narkotiklarining ilk manzillari Pokiston, Eron, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston. Afg'oniston bilan O'zbekistonni Amudaryo uzra o'tgan temir yo'l bog'lab turadi. Bu 137 kilometrga cho'zilgan dunyoning eng qattiq qo'riqlanuvchi sarhadlaridan biri. Chegara chizig'i 380 voltli elektrosimlar, piyodalarga qarshi minalar va harbiy patrullar bilan himoyalangan. Ammo hatto bu choralar ham O'zbekiston hududiga giyohvand moddalarni olib kirish urinishlarini hech qachon to'xtatib qololmagan. Jahongir Xushiyevning aytishicha, bunga uning shaxsan o'zi guvoh bo'lgan. Surxondaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmatining o'sha paytdagi tergov bo'limi boshlig'i Nodir To'raqulovning topshirig'i bilan bu idoraning tezkor xodimidan unga qo'ng'iroq bo'ladi.
Nodir To'raqulov qo'l ostidagi xodimlar bilan birinchi marta o'zlari axtarib topib olishgan meni. Menga telefon bo'lib qoldi. Men Surxondaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmatidanman, bu boshqarmasi xizmatidanman dedi. Срочно dedi, xavfsizlik xizmatiga yetib kelgin, dadang masalasida gaplashib olishimiz kerak dedi.
Hammasi Jahongirning otasi Xayriddin Xushiyev narkotik moddalar savdosida gumon qilinib hibsga olingandan ko'p o'tmay boshlangandi.
Xushiyev Xayriddin Turdinazarovich 60 yoshda. 1988-yildan 1995-yilgacha Afg'onistonga xalqaro yuk tashigan. Ilk bor 1997-yilda narkotik savdosida ayblanib 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2005-yilda ozodlikka chiqqan.
Ammo oradan 5 yil o'tib, Xayriddin Xushiyev ikkinchi marta hibsga olindi.
2010-yil yana xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olindi. 2010-yil 2-iyunda qo'lga tushdi.
Bekobod shahrida qo'lga tushdi. 31,5 kilo bo'lib.
Jahongirning aytishicha, otasi hibsga olingandan ko'p o'tmay, xavfsizlik xodimi unga rad etib bo'lmaydigan hamkorlik taklifini qiladi.
Dadamni so'radi, kimlarni taniysan dadangni sheriklaridan deb. Aytdim, birontasini tanimayman, qanaqa sherigi ham yo'q dedim. Qamalib chiqqanlar beri bo'lmadi, bu narsada o'zi narkotik savdosiga aralashmay emas dedim. Xullas ki menga sherda aytdi, dadangda chiqarish imkoni bor dedi. Chiqarib olish, ozodlikka chiqarish dedi. Kim ham xohlamaydi otasini ozodlikka yurishini.
Jahongir Xushiyevning iddao qilishicha, otasi ozodlik evaziga unga ikkita vazifa topshiriladi. Otasining eski sheriklari afg'on kontrabandachilari bilan narkotiklar kontrabandasini qayta tiklash va nima qilib bo'lmasin keltirilgan narkotiklar pulini to'lash.
Dadam rozi bo'lmagan. Rozi bo'lmagandan keyin urib tazlarini sindirib tashlagan. Keyin bosim bo'lavergandan keyin dadam nayloch rozi bo'lgan bu taklifga. Ko'cha tomondan dadamga bitta yordamchi kerak bo'lgan. Sababi bo'lyapti tomonlama pul bilan ta'minlab turish kerak bo'lgan. Dadamga shunday shart bo'lgan, biz chegarani ochib beramiz senga. Sen u yoqdan avg'onlarni chaqirasan, narkotik bilan keladi. Hisob-kitobini o'zing qilasan degan. Dadamga bu taklif bo'lgan sababi dadam ilgari ham shu Afg'oniston fuqarolari bilan sudlangan. Birinchi marta qamalgan vaqtda o'sha epizod ham avg'onlar bilan bo'lgan. Katta-katta narkotik trafiklar bo'lgan.
Narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha BMT idorasiga ko'ra, Afg'oniston shimolidan narkotiklar dastlab Termizga olib kiriladi. Narkotiklar Termizdan ikki yo'nalishda: O'zbekiston shimoli orqali Qozog'iston janubiga va ikkinchisi Qoraqalpog'iston orqali Qozog'iston sharqiga yo'l oladi. So'ngra Qozog'iston hududi orqali Rossiya va G'arb bozorlariga.
Jahongir Xushiyev xavfsizlik xodimlari va ota-bola o'rtasidagi kelishuvga muvofiq jami 100 kilogram qora doriga teng mablag'ni topishi kerak bo'lganini eslaydi.
Shu kishilar bilan o'zaro maslahatlashib yerga o'tirib, ular kunni belgiladi. Men haliga avg'onlar bilan dadam bergan ma'lumot bilan, bergan nomerlar bilan gaplashib, telefon qilib ularni guvohligida baland ovozga qo'yib gaplashtirardim har safar. Baland ovozda gaplashib, kelishib, narxlavozini uchrashish joyi belgilanib, uchrashish joyi belgilangandan keyin xavfsizlik xodimlari o'zlari chegarani ochib, o'zlari bilan kirib chiqilardi. Shu yerda o'zida Amudaryoni bo'yida hisob-kitob qilinardi.
Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyati, Sho'rtepa tumani, Hazorto'qay qishlog'i. Turkmanlar istiqomat qiluvchi bu qishloq aholisi dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Qishloqni O'zbekistondan Amudaryo ajratib turadi. Hazorto'qaydan oxirgi bir necha yil ichida bir necha kishi O'zbekistonga narkotik olib o'tayotib qo'lga olingan.
Ular qizilmiya tergani O'zbekiston tarafiga o'tishgan deb o'ylaymiz. Ular narkotik kontrabandachilari emas, giyohvandlar edi. Shuning uchun yonlarida ozmoz narkotik chiqqan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'lga tushishgan.
Ammo Jahongir Xushiyevning iddao qilishicha, ko'knori ularga Amudaryo bo'yidagi afg'on qishloqlaridan, jumladan Hazorto'qay qishlog'idan yetkazib turilgan. Ozodlik afg'on xizmati muxbiri Mujib Rahmon Habibzay Jahongir Xushiyev tilga olgan va narkotik kontrabandachisi deya iddao qilgan Hazorto'qaylik Salom Saqqol bilan telefon orqali suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Janob Saqqol, go'yoki siz o'tmishda yoki hozir ham Balxdan O'zbekistonga narkotiklar kontrabandasida qo'lingiz borligi haqida ayblovlar bor. Bu ayblovlarga javoban nima deya olasiz?
Inkor qilaman.
Siz o'tmishda ham narkotiklar kontrabandasiga aralashgan emasmidingiz?
Yo'q, yo'q, bu g'irt yolg'on.
Chunki ittihomot vujud doshki, kishmo va chantan degan asokaron mintaqa Hazorto'qay.
Chunki mavjud ayblovlarga ko'ra, siz va Hazorto'qay mintaqasining yana bir necha yashovchisi bilan u yerdagi qayiqlardan foydalanib, narkotik moddalarni O'zbekistonga o'tkazishga aralashgan ekansiz.
Yo'q, yo'q, unaqa gaplar yo'q, bularning bari tuhmat.
Qanaqa bo'lmasin, Shu bugun 10 kilo kelyapti desa, 10 kilogina 10 ming dollar topib borishim shart edi.
Jahongirning aytishicha otasini tezroq ozod qilish orzusi unga tobora qimmatga tusha boshladi.
Qarz olardik, oxirgi paytlar uydagi narsalarni sotishga tushdik. Uyda hech narsa qolmadi. Uylarni ustiga ochib sotdim. Uyimiz ustida plita edi. Chiforlargacha sotildi. Qo'limizga nima ilinsa qimmatroq narsa, vaqtiga olingan narsalar bo'lsa, olib sotib kunlar davomida shunday qilib yig'ib borardi. Yetmaganini foizga, topolmaganini qarz qur qilib qayerdan bo'lsa ham topib borishim shart edi. Ularga qizig'i yo'q edi men qayerdan pul topib borishim. Asosiysi ularni ishi amalga oshsa bo'ldi edi.
Jahongirning onasi Gulnora Madalovaning da'vo qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bora-bora ta'magirlikdan tahdid va tazyiqlarga o'tishgan.
3 kun 4 kunga chiqib kelar edi, o'zi yana kirib kelar edi. Bir kuni 3 kunmi 4 kun yo'qolib qoldi. Keyin ukamga yig'lab telefon qildim. Ukam keldi. Ukam bilan o'tirgan edi gaplashib, yig'lab o'tirsam o'g'lim kirib keldi Jahongir. O'tirib olib divanga yonimizga qarasam, ikkita bo'yniga, ikkita tomoniga cho'g' bosganday izda, ko'kragini usti, ikkita qo'lini ustilariga qanaqadir cho'g' bosganday qizil bo'lib bunday kuygandek kirib qolganda ular. Keyin yig'ladim, aytdim, nima bo'ldi desam, shu dedi, bo'yin sinmaganim uchun dedi. Nodir aka dedi, meni shunday qildi dedi.
Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda barcha jabhalarda islohotlar o'tkazish va'dasi bilan hokimiyat tepasiga keldi. Jumladan, milliy xavfsizlik xizmatini tubdan o'zgartirish.
Ichki ishlar xodimi, prokuror
Shavkat Mirziyoyev dastlab MXX vakolatlarini qisqartirdi. Xavfsizlik xizmatini deyarli 23 yil boshqargan Rustam Inoyatov 31 yanvarda iste'foga chiqarildi. Avvalroq Shavkat Mirziyoyev tomonidan xiyonatda ayblangan MXX raisining birinchi muavvini Shuhrat G'ulomov bir umrga ozodlikdan mahrum etilgandi. G'ulomov ishi doirasida bu qudratli tashkilotning yuzlab zobitlari ishdan olindi. O'nlab xavfsizlik xodimlari ustidan jinoiy ishlar qo'zg'atildi. Tergovlarning ko'pi Surxondaryodan Toshkentga kelib, MXX tergov boshqarmasi tergovchi sifatida ish boshlagan Nodir To'raqulov zimmasiga yuklatilgandi. Toshkentdan jurnalist va huquqbon Malohat Eshonqulova MXXdagi tozalash to'lqinida vazifasidan bo'shatilgan yoki ozodlikdan mahrum bo'lgan xavfsizlik xizmati zobitlari ishlarini o'rganmoqda.
2017-yilning 8-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudi tomonidan 20 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovniki Bahrom Suvonov hamda Sanjar Kuziyevlarning jinoyat ishiga oid jurnalist surishtiruvini o'tkazyapman.
Bahrom Suvonov 42 yoshda, oilali, 4 farzandi bor. MXXning narkotrafika va uning kontrabandasiga qarshi kurashish bo'yicha boshqarmasining sobiq boshlig'i, podpolkovnik.
Bilasizmi, Bahrom Suvonov qanday ayblov bilan qo'lga olingan? 2016-yilning aprel-may oylarida Bahrom Suvonov Afg'onistondan O'zbekiston hududiga Amudaryo orqali Surxondaryoga 405 kg'dan ortiq, tasavvur qilyapsizmi, qariyb yarim tonna narkotik moddalari o'tkazilayotganligi haqida xabar topadi va 2016-yilning may oyida Surxondaryoga qo'lga olish uchun maxsus guruh tuzib boradi va u yerda 405 kg'dan ortiq narkotik moddasini qo'lga oladi va o'sha onning o'zidayoq narkotik moddalarni Surxondaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus omborxonasiga topshiradi. Ammo qiziq shundaki, oradan 1 yil o'tgach, 2017-yilning 19-may kuni Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovnigi Bahrom Suvonov Nodir To'raqulov tomonidan qo'lga olinadi. Tergov harakatlari ham aynan Nodir To'raqulov tomonidan olib boriladi va Bahrom Suvonovga o'sha 405 kilodan ortiq narkotik moddalarni Afg'onistondan O'zbekiston hududiga o'tkazgan shaxs Bahromning o'zi va uni noqonuniy omborda saqlagan shaxs sifatida ham Bahromga soxta ayblov qo'yiladi va 20 yilga qamoq jazosiga hukm etiladi.
2018 yil 19 yanvar kuni ozodlik ixtiyoriga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Milliy xavfsizlik xizmati va uning ayrim rahbarlari shaniga bildirgan keskin ayblovlari yozilgan audio kelib tushdi. Unda prezident Surxondaryo viloyati xavfsizlik xizmati misolida bu qudratli idoraning yillar davomida faoliyatini g'azab bilan tanqid qiladi.
Xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zini ishi bilan shug'ullansin. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan. Hamma bular bir paytlari Surxondaryoni otoyin qilib tashlagan. Hamma tizimga tirik tashkilotni bu noinsoflar kirib, hammasini harom qilib tashlagan bu ana shu oldingi sotqinlar. Bir tas Toshkentda yurdim, mana ertaga bor ulardan ishla olaman.
Oradan 2 kun o'tib bu paytga kelib MXX markaziy idorasida tergov boshqarmasiga rahbar bo'lib tayinlangan polkovnik Nodir To'raqulov ham hibsga olindi.
Jurnalist surishtiruv olib borayotganimda qo'limga ushbu xat kelib tushdi. Bu xat zonadan podpolkovnik Sanjar Kuziyev tomonidan chiqarilgan. Ushbu xatda Nodir To'raqulov va uning gumashtalarini narkotika bilan bog'liq jinoyatlariga oid 8 fakt keltirilgan.
Sanjar Kuziyev 38 yoshda, oilali, 3 farzandi bor. MXX chegara qo'shinlari sobiq podpolkovnigi.
Men shulardan ayrimlarini hozir hukmingizga havola qilaman. Denov tumanida yashovchi fuqaroni Nodir To'raqulov boshchiligida 50 kg qoradori narkotik tashlab qamab qo'yishgan bu fuqaro Nodir To'raqulovga qarshi bo'lganligi sababli va yana bu yerda yozilyaptiki, 2007 yili Xorazm viloyatidagi yirik tadbirkorni Nodir To'raqulov 9 kg qoradori tashlab qamab qo'ygan bu fuqaro ham Nodir To'raqulovning kirdikorlariga qarshi bo'lgan. 2010-2011 yillarda Boboyev Sharof ismli Navoiy viloyatida yashovchi fuqaroni qidiruvni olib tashlash evaziga Nodir To'raqulov 300 kg narkotik modda talab qilgan. Bu narkotik moddasini Boboyev uylarini sotib Tojikistondan olib o'tib berganligi ta'kidlangan. 2012 yilda Surxondaryo fuqarosi Jurayev yana zonadan chiqarib olish uchun yarim tonna qoradori olgan. Mana shu qoradorini ishlatib, ko'zga ko'ringan tadbirkorlarni mashinalariga qoradori tashlab Nodir To'raqulov ushlab qamoqqa olgan yoki pulini olgan. Bunday faktlarni guvoh bo'lganingdan keyin beixtiyor o'ylab qolasan, demak, Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston ichida narkotika oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi davlat ichidagi alohida bir davlat sifatida shakllangan.
Maqsadi nima? Shu narkotik savdosi bo'lgandirdi. Dadamni chiqarib berib, aldab chiqarib beramiz deb shu shartni qo'ydida. Meni yoshligimdan foydalandimi? Yo, dadamni o'sha Afg'onistondagi ishonarli odamlari bo'lgani uchun foydalandimi? Menga qorong'ular yaqin. Men bitta narsani bilardim. Shu ishni bajarib berib, shu bularni plani amalga oshsa, shu oxirigacha bizga aytilgan kilogram bajarilsa dadam chiqib kelish kerak edi, lekin bajarilmadi.
Nodir To'raqulov ish yuzasidan uning davlat tomonidan tayinlangan advokati va yaqinlaridan munosabat olishga bir necha bor urinib ko'rdik. Advokat qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. Nodir To'raqulovning otasi Dilmurod To'raqulov esa o'g'li ish yuzasidan hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagani uchun izoh bera olmasligini ma'lum qildi. Ozodlik surishtiruv asnosida o'zini sobiq MXXchilarni tergov qilayotgan guruhga yaqin deb tanitgan anonim shaxsdan Nodir To'raqulov ishiga oid qo'shimcha hujjat keldi. O'zbekiston harbiy prokurorining o'rinbosari imzolagan bu hujjatdan Nodir To'raqulov ishi doirasida mamlakatdagi 130 dan ziyod shirkatlarning bank hisoblarini tekshirishga sanksiya berilgani anglashiladi. Jahongir Xushiyev narkotiklar kontrabandasiga aralashuv oqibatlari qanday bo'lishi mumkinligini yaxshi tushunishini aytadi.
Davlat chegarasini ochib bermasa hech kim qanday qilib siz narkotiklar bilan shug'ullanasiz? Men shaxsan men shug'ullanmaganman. Shug'ullanmayman ham. Aytilgan talabni, majburiy talabni bajarganman. Pul topki degan vaqt pul topib borganman. Agar men haqiqatdan ham narkotikka aloqam bo'lganda, masalan men bunday qilib o'tirmas edim hozir.
Ozodlik va inson huquqlari himoyachilariga bildirilgan iddaolarni mustaqil ravishda tasdiqlatib olishning iloji yo'q. qolaversa To'raqulov bilan shaxsiy hisob kitob qilib olishni istayotgan da'vogarlarning buning uchun shaxsiy sabablari bo'lishi ham mumkin. Biroq bu iddaolardan Milliy xavfsizlik xizmati korrupsiyalashgani haqidagi prezidentning fikrlarini tasdiqlovchi umumiy manzara paydo bo'ladi.
Termiz shahrida istiqomat qiluvchi informatorlardan birining iddao qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati amaldorlari unga otasi yurgizib kelgan narkotiklar kontrabandasi tarmog'ini tiklashni tayinlab, bosim o'tkazgan. Bu ishni qilsa, narkotiklar kontrabandasi bilan shug'ullangani uchun 20 yilga kesilib ketgan otasini qamoqdan bo'shatishga va'da bergan. Qolgan ikki informatorlar esa Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori lavozimli amaldorlaridir. Ularga ko'ra, ularni To'raqulov narkotiklar kontrabandasida ayblab qamoqqa tashlagan va shu tariqa Milliy xavfsizlik xizmati zobitlarining narkotiklar kontrabandasi tarmog'iga qarshi olib borayotgan muvaffaqiyatli kurashini to'xtatib qolmoqchi bo'lgan. Jahongir Xushiyev bugun ishsiz. O'zi aytmoqchi, 150 ming dollarini yo'qotdi. Uning otasi Xayriddin Xushiyev esa hamon jazo muddatini o'tamoqda.
Xavfsizlik xodimlarining ustidan 2003 yildan beri shikoyat qilaman. Hech qanaqa natija yo'q. Respublika milliy xavfsizlikgacha bordim shikoyat qilib. Hech qanaqa natija bo'lmadi. Prezident portaliga ham chiqdim, Shavkat Miromonovning portallariga ham chiqdim. Shaxsan Shavkat Miromonovning portallariga chiqqan paytimda shu xavfsizlik xodimlari ko'rmasin shu arizani. Shaxsan o'zingiz ko'ring, shu mazmunda yozgan edim. Baribir meni o'rganib chiqish uchun hududiy nimaga qarab jo'natar ekan. Bu yerga kelgandan keyin ham baribir o'zlarini qo'liga tushyapti-da meni shu arizam o'zimdan o'zimga qarshi chiqib, o'zimga bosim ostida qaytartirib o'ldirib, shu mazmunda o'sha tartibda ketyapti. Hech qanaqa natija yo'q.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.